naonga mbale mevyo ininga yoya kumbale mevyo iwo kuneneska kuti ulidye upakazi uli wonse mlenje uwu ine nafika kuzakarombera varwali mwangu va vanthu vanyake vangoungana mwe icho ise kumlenje chomene pa sabata icho ine nkuyenera kusanga kula inengopaphalira waka iwo kuti vafike kuno kuchalichi ndipo ine nyengo zonse nkukanakana kuti nchiwaime kulombera varwali kuchalichi ine nkumanya ayi ine nkutemwa kuchalichi nakuiza kudera kuno ukugulu vanthu kudera kuno vakuromba ndipo panguva msongona muchoko kumanyuma kula msongona muchoko wakutowa chomene chifukwa ine nkukanakana kuti iyo wakhala pa maruwa nyake kuwaru uku sono usange vanthu vanguruta yayi kunyumba uwu ine nawaona sono ndipo yura ndi kanthu kachoko kakutowa chomene ndipo iyo waruwala chomene ndipo ise tikatiyeverezganga pala ise tikatitapulika uthenga wa malilime ndipo kutandauzira kukarondezga ndipo ise tikatiyeverezganga ndipo ise tikakanaana kuti tikapulika kuti chinyake chikayoyeka chakukhwasikana na msongona mchoko ndipo ise tikatindizganga kuti tione usange fumu ikapereka uthenga wakuti tiyowoye mkati mula kweni ine nkukanaana kuti msongona mchoko wali makola sono ndipo wapenge makola ndipo ntheura ndipo panguva dona uyo masoyo ake kaleka kulaviska na yoso ndipo ise idamuromberanga iyo ndipo mwanarume menyake mu ambulansi kuwaro kura muparazi ine nkukayika usange skero ya mwanarume yura ikakwananga 15 kilogramu panji 20 mbwenu mbwenu waka chomene ndipo ntheura ine nkwiza kuzakavarombera iwo ndipo chifukwa icho ine nanguvira ngati kukugongowa chomene vyakumatira vikafumako kujino rane ndipo ine nkuyimba likhweru kwandamwene mlenje uwu kufumira pamaro ghara kajino rane pala panthazi apo ndipo iwo vakuniphalira ine sono kuti ine nkuyenera kuti vanipalepo ivi ndipo vayikepo vyakubenekerera pachanya pa iwo ndipo mantheula msinkhu uchikulu uwu kwiza waka ndi chinthu chikapera ine nkumanya ndipo ine nkhapana vyakumatira mulimoza lira ndipo likava ngati hafula ili ndipo pala ine nkhati inayamba kuyowya iwo ungamanya kulipulika ili mphepo ikuva ngati ikukankhira kuwaro imwe imwekumanya icho ine nkung'anamula kuwaro kujimba milomo yako ndipo ili likukupanga iwe ngati ukuyowera palilime nthevura ise nadi ndise vanthu vamwavi kuva vamoyo mlenje uwu nakuva vankhongono kuiza kuchalichi ndipo pa usiku uwu wakusenderera ku khirisimasi kulindizikanga chikondwerero icho iwo vali nacho chene icho ine nkugomezga ine muli vanthu vanandi chomene muno mlenje uwu nthewura ine nikhalenge wakachete mukuona ndipo ise varara nyengo zinake tikuyoya vinthu ivyo vana nthawa kuyenera nanga nkhupulika imwe mukumanya kweni ine nkukanakana kuti mpingo uli na chawanango chichoko muno cha vana vachoko vachoko pala pajumpha kanyengo ine inalaviskanga wakaichi kumanyuma makula o imwe mukukhumba kuti mukhalire pala sunday school ya mara imwe mulindizike waka wonani chifukwa ine nkukanakana kuti iwo vali na vyawanango vinyake kumanyuma makula vya vana vachoko vachoko kuti vavipereke mlenje uwu ndipo pala ine imwe vana vachoko vachoko kumbukirani apo ise tikuchita ichi ine nkukhumba kuti nivike ichi pakweru ndi santa claus yayi chifukwa iyo ndi nkhani yodazira nyake imwe muzammanya kuti kulidye kalikose ku iyi kweni iyi ikufuma kwa yesu khristu unenesko wa mauneneso wonse imaonani mwana wachiuta ndipo ise tikumpani imwe chawanango chichoko ichi mlenje uwu chifukwa ichi chikumzamatirani imwe kumanya kuti nyengo imoza chihuta ukapereka chawanango chikulu chomene icho chikamanya kuperekeka ku mtundu wa vanthu mwana wake ndipo ise tili na nthowa yakusauka yakuwonesekera ichi ndipo kulidye icho ise tingapereka chikulingana na icho kweni ngati waka vanthu imoza kwa minyake ise tikuchita icho sono ine nakhumbanga kuti nirindizike mpaka pa sabata ikwiza ndipo panyake ine nichitenge mulimonse pa chinyake icho ine nakhumbanga kuti niyowoye ndipo chinyake chilikuvumbukwa kwa ise kumtunda ku nyumba za mboniwoni icho ine nkuyenera kuti nichifufuze ndipo ichi chilingati mkaonekero chivenge ngati chakupweteka kweni ise ndati kukhumba kukanakana kuti icho chiuta kuyowoya ndi chakupweteka wake katundu wake ngwakupepuka ndipo pakuva kuti pa sabata ikwiza pala chiuta wazomerezga ise tidzamkuva na chisopo kuno apo ndi pambere tindafike ku usiku wakusenderera kuchilimika chipsa usange fumu ikondwere ngenase kuti tive na chisopo ichi. Ndipo ichi tikukumba kuti tive na chisopo cha kumlenji, kulombera varwali, ndipo panyake chisopo cha ubabatizo. Pamanyuma ine ngakanakana imemeze ichi kuva bwezi vitu makuti iwo vangamanya kuiza. Pamanyuma isitiza mkuvana cha pasabata mlenje na pasabata usiku. Ndipo ndiura vantu vakumbenge kuti vakhalire kufika chilimika chipya. Ndiura isi tivenge na koroko nyengo iyi kuza mkuva vaparazi vanandi kuno vazamparaziganga usiku wa chilimika chipya. Kurutulira mpaka pakati pa usiku. Ndipo isi tikuchema vaparazi vanteura kuti vafike na kuzaka parazika. Parafumu ya zomerezga, inangukumba kuti nizakabe yumoze wa iwo uyo wali nasinyake cha kuyoya pa usiku wa chilimika chipya. Ndipo nteura pa sabata ikwiza, ine inangukana kuti nizakize na mdandanda wa vintu, hivyo vakaravi kuchitika, hivyo vakaravi kuchitika. Umoneska ne umochivute wa kuchitira na bantu wake, na kuchipereka ichi nganira kunjira kumarizikira kuno kucharichi. Ndipo vanandu wa imwe mkuzizu wa zangani iye ya msongo pandarama iyo takarati kuenda nayo, iye ya mara. Ndipo ndihura ine ngukumba kutine mpalireni imwe umuira ikachitikira na yoso. Ndipo ine nkwanagana ichi chingamanya kuwa kutine zakachiyo yeso ichi pasabata ikwiza. Ndihura ine nirindizikenga waka mpaka pasabata ikwiza. Ndipo ni yezikenge kuyoya kwa imwe pachoko waka mlenji ugu kufuma mumazgu. Mkuona, ndipo pasabata ikwiza, ine nizamiyezga kuyoya usangifumu inga zomerezga, kumparidani imwe umochose ichi chikachitikira, na kumanyisika ni imwe chirichose cha vindu ivyofumu ikayoya. Ipo mwone ichi chikuchitika nganira ndende kumarogake, kuchivika waka nganira ndende kumarogake. Mkuona, iyo ntawo kuyoya chintu makunangisika. Kweni sono chinda chimoza icho ine ngukumba kuti ni yoya mlenji ugu, icho ine panyake ntani za mayoya pasabata ikwiza, ndi icha kukwaskana na chinyake icho chikachitika mairo, ine nanguwa kugongo wapachoku pakwiza mlenji ugu, sifukwa ine nanguwa ngati natuwazulika, mwantiura kuti ine ntangona kuchikumba ichi. Kweni pakupa kuti ine ndirikuno, enya, ine nieze skengi chomene umonanga chitira. Usiku wa juzi ine kapana banyane, mbare na milongo Southman, umoisi tikumanyira kuno, yumoze wa matrusti pacharichi, na mori wake, wakiza kuzakachezgera mori na ine. Ndipo isi tikayoyanga pa maungano au kakwiza kuntazi mu Phoenix na mpipete, usangiri venge kumbo la fumu. Ndipo isi tikabamaso mpaka pafupufupi teni sate, ine usachizga. Ndipo ine nkaruta kukagona chamdera mwuma 11. Ndipo nyingo inyake musiku ine nkarota loto. Ndipo mloto iri ine nkawona mnyake uyo kenera kubada dawane. Wakuziru wa mwanarumi wakututuva, mwakuyezirira waka, kuyoya mwakubisa, dadawane. Ine nkawona mwanakazi, nta wakawoneka ngati mamawane, kwendipo uri, iyo wakenera kuba mamawane. Ndipo mwanarumi uyu, uyo wakenera kuba ngati dada, mfumu wa mwanakazi uyu. Wakamiyuzganga iyo, chumene makuti iyo wakabana chibonga chikuru chakuni. Ndipo iyo wakaminyamusikiranga mchanya ngati ntehura na kumtimba iyo na chibonga ichi chakuni. Ndipo iyo wakamanyanga kumtaya na kumuisika pasi. Ndipo pamanyuma parapajimba kanyengo, iyo mbwenu wakawukangaso. Ndipo mwanarumi wakamanyanga kuiza kufupi kumoneska kuti wamtimbengeso iyo. Ndipo ine nga imirira patari kulavisikanga ichi. Kwa umariru ine nga fika waka pakuti chikani kwana ichi. Ndipo ine nga pamachokochomene kuruska mwanarumi uyu. Wakinara kuwa nga tidadawane. Ndipo ine nga ruta kwa iyo ndipo nga vika mwune wane pachisiko chake. Ine nkati kumtimbaso yae mwanakazi. Mkuona? Ndipo para ine nkati na chita, sinyake chikayamba kuchitika. Mawukukane kakayamba kuntuntumira. Ndipo ine nkafufuma, minofu ipuru ya kufufuma. Ine nkava nenda iwone ipo minofu ya ntiura. Ine nkamkora waka manarumi pakorara. Ndipo ine nkati, kumtimbaso yae mwanakazi. Usange iwe uchitenge, iwe kwenda kuti umarani na ine usange iwe umtimbengeso iyo. Ndipo manarumi wakachita manta na ine, ndipo wakamleka mwanakazi. Ini mbwene nkauka, tenya, sikunere kula mkanyengo waka, kumanya, kutanda uzira kwa lira kukiza. Kukawa kukuti, kumanya, mwanakazi kuyoya makubisa ndi mpingo. ulingati mama. Dada ndi bungwe kulamalira nga uwu, ilo likulamalira mpingo, ngati mfumu kulamalira muwori. Ndipo ndi mabungwe akuoga kutimba mpingo ula, ndipo uga kuzumerezika yai uwu nanga nkuhimirira pa marundu yake ngati nthe ula. Mbwenu nyengo yiliyonse para uwu kuyezika kuti uyimirire panji kuchita chinyake, iwo vantu mwenemura, bungwe likutimbira pansi uwu. Ndipo ichi chingana mula waka kubika mwinyake, minofu inyake ya chipulikano kuwaru uku, kuti isungirire mwe wane wakunyoroka kula na kuyoyanga iwe kulimbana na ine mkuona chifukwa livandavanyake mwenimula awomba kwa chihuta ndipo chira chikava makora waka za ise tikava maso pafufupi maora gaviri panji katatu ine ngusachizga ndipo mwana wane msungwana imoza wa iwo Rebecca kumanyuma kula iyo kugira nchito kuchipatara cha Methodist Louisville ndi owo mtundula wa nasi wa kusambira pachoko uyu ndi mavoluntia vako vachema nteula iwo panji nyake ngati icho ndipo iyo wakava iwo waka mfonera iyo kuti wafike mlenjura ndipo ira ndiyo ikanimusika ine. Ndipo kukava mlenji chomene, ndipo iyo na mwenyake wakasambiranga nayo pamoza huku, iwo wakugira rumoza kula. Ndipo wakati warutenge nao kuluivyo, iwo wakenera kuti wakavikula pateni koloko. Ndipo mwori wakazizu wachifuwa icho, iyo wakatundekera kunjira mchipinda, ine nga wakuti nakia ichi. Sono ine ndirikuwa na vindu vinandi vya kuchitika mwomoyo wane, kwenye ine nga waponacho yae ichi nyake ngati icho, ine nga njira mkulota nirimaso, ine nkumanya yae kutanda uzira, ine ndirikuwa ponacho yae ichi nyake ngati icho mwomoyo wane. Kweni kundaswane, ichi mkawonkero nkawona kuti iyi ikamamboni uoni, tipu ine nga wamamboni uoni. Kwenye ine nga yoyanga kwa mwana wane mnyamata Joseph. Chene ichu iyo wakawa mchipinda yae panyengu hira. Kwenye mtuwa inyake umu ichi chikani chitira ine. Ine nga yoyanga kwa Joseph. Ndipo ine nga lavisika kuchanya. Ndipo ngati mkabiro kapiramidi. Chimidiri kundasikwane kukawa tuchoko. Tuyuni tuchoko ngati 25mm mautali. Ndipo utu tukawa pachanya nkanira. Pamentavi, para pakava panji nengati, tutatu panji tunai. Ntiwura wakurondezikako, muntavi wakurondezikako, kava pafufupi na 80 panji teni. Ndipo pasi nkanira, pakava 15 panji 20. Ndipo utu tukava tunkondo tuchoko. Chifukwa mahungwa gawa kakatimbika. Ndipo kukawoneka ngati kuti tukayezganga kuyoya kwa ine, kuyoya ngachinyake. Ndipo ine nkava kuzambwe. Mkawonekero cha mdera Mtuson, Arizona. Ndipo tuyuni tukalavesikanga kuvuma. Ndipo ine nkatigerezikanga mwacheru. Tukayezikanga kuyoya. Kawoneka ngati kuti tukayezikanga kunipalira chinyake ine. Ndipo utu tukavana mahumbwa kachoko. Tose tukama tukutimbika na vintu. Utu tukasangira mabamba kunkondo. Pamanyuma kwa mabuchibuchi. Tayuni kamoza kakayamba kutora maru kakanyake, kudukanga ngati nteura. Ndipo ito, tuyuni tichoko tukafuma pomaru hilo, kuuruka kurazga kuvuma. Ndipo para utu tukatituwa ruta, fumera pene para pakiza kayuni kakuru, kakukozga na chomene ngati mkunda, na mapapindo kakusongoka. Ndipo utu tukiza paguru, ndipo maru hilo chomene kurusika umu tuyuni tichoko tukavira, tukaurukira kuvuma. Ndipo ine nicharimuzane, njuvi pamoza, ine nkamanya kuti ine nkayimirira uku, ndipo ine nkamanya kuti ine nkapakumara kunyake, mkuona, ndipo ine nkakanakana, sono, iyi ndimboni woni, ndipo ine nkwenera kuti nimanye icho iyi ikungana mula. Ndipo para gurula chiviri la tuyuni likati rafika waka, ine nkaravisika kuzambwe. Ndipo chikaoneka ngati maonekero ka piramidi, ngati baviri kukwandiririrose. Ndipo yumoza pachanya nkanira. Pakize vangero vankonde wankongona chomene au ine nkawonapo mumoyo wane. Sipidi guru chomene ine nenda yuonepo. Mitu yao kumanyuma na mapapindu gawa kakusongoka kurukanga waka mwakufurumira. Ndipo nkongono ya chuta mwene nkongono ikanikuza ine. Muntua ya kuti mpaka iye ikaninyamulira mchanya ine kufuma pasi. Ulendo wose kufuma pasi kuruta mchanya. Ine nkamanyanga kumpulika Joseph wachari kuyoya. Ndipo kulira ngati kuruska sipidi ya mkokomo. Kuti kubangura kukuru kukachitika kutari nkanira chakumwera. Ndipo para ine nkati nanyamulikira mchanya. Ndipo pakava sipidi kikuru ya vangero. Ndipo ine ilingumanya kubawona iwo sono ntena onani apo iwo vakizanga mukaonekero kara ngati kanteura ngati kwizanga mwa ine sono ntakorotanga sono yayi ine ngakanganira kwenikura nganira maso umo ine ndiriri sono mukuona kweni apa ichi chikwiza ndipo iwo vakava muspidi ikuru chomene mpaka ine nkakanakana para ichi chikati chamnyamulira mchanya ine ngapulika kupulika kula ngati panji ngati kupunda uku kukachitika ngati malire kamkokomo ndipo para ichi chikati chachita ine nkakanakana enya ichi chikuyenera kunganamula kuti ine ndiri pafupi kukomeka wonani mukupunda kwa mtundu unyake ndipo ine mbwenu apo ine nkava nkakanakana pa vinduvira ine nkakanakana yayi ichi chingavantheura yayi chifukwa usange uku kukava kupunta uku ntena kukamfika Joseph na Yoso chifukwa iyo wali apo wachari kuyowoya kukanakananga kuti ine ndiri kula ine nkumanya kumpulika iyo chikava icho yayi sono ichi chose ndi mu mboniwoni ichi nta mukuona ichi chikava mu mboniwoni ndipo pamanyuma panyengo imoza apo ine nkatinamanya kuti nkava iwo vakandizingirira ine ngavakonanga yayi iwo kweni ine nkatorekera muchiungaunga ichi cha piramidi ya iwo mkati muchiungaunga ichi cha chavangero chavankhonde ndipo ine nkakanakana sono mngero wa nyifa mbwino wavenge imoza vankhonde mbwino vavenge uchizi ine nkakanakananga chira ine nkakanakana ichi chikwiza na utenga wane icho ndi chimake chane cha chiviri iwo vakwiza kuzakanipa ine utenga kufuma kwa fumu ndipo ine ngachemerezeka na nkhongono zane zonse mwakukwezeka umwe ine ngamanya kuchitira yesu kasi imo mwakukumba kuti ine ndichitechi ndipo para ine ngatinachita ichi mbwenu chikafumapo waka pa ine ine ndiri kupulika makora yayi kufuma nyengo yira mukuona ine nkhava ndazirowusa mayiro ine ngachita kukhala mnyumba pafupifupi kuchipulikanga wakutimbanizikika ndamwene ine nkutondeka kupulikiska mu malingaliro kane ndipo uchindame na nkhongono ya fumu ine nkachita zazi paliponse para ichi chikati chanereka ine nkayezganga kupikisha maoko kane ndipo ine nkakanakana ine nkutondeka kuukora mvuchi wane ndipo ine nkayenda kuzingirira ndipo kujumba mubaraza ndipo kumanyuma na kunthazi ine nkakanakana kasi ichi chikunganamurachi fumu kasi ichi chikunganamurachi pamanyuma ine nkayima ine nkati fumu chiuta mtepeti winu ndi ine nkupulikiska yayi chifukwa kasi chira chikava chivichi vumburani ichi fumu enya pala ine ndikamphalirani yayi imwe ichi pala ine nkuti nkhongono ya fumu pali ichi nthowa yakulongosolera icho ichi nthandi icho imwe mukupulika muno mu vitumbiko icho ndi vitumbiko vya fumu ichi nchakupatulika mwe ichi ndi ichi charuswa chilichonse icho munthu wakamanya kulingalira mukuona ndipo ichi chikanasuzikanga ine chomene nadi ichi nta ichi ndi thumbiko yayi ichi chikunisuzika iwe kusuzikika mukuona icho ndicho chiriko usange iwe ukachitenge waka usange ine ningasanga waka nthowa inyake yakuti ine ningamanya kuvaphalira vanthu kuti kasi chira chikava chivichi panji icho kapulikiro ka ichi kakava ichi ntha chiri ngati waka kukhala muno kukhumba kusekerera ichi ndi chinyake icho msempha uli wonse mwa iwe mbweno waka ichi chajumpha kutenthemesikika ichi chajumpha kuchiruskika ichi ndi nchindi ituva ya ine pali ichi nthowa yakulongosolera ichi nanga mpaka msana wane wonse kukwera na kukhira msana wane mu minwe yane kukwera na kukhira pa marundikikane na njove thupirani lonse likachita wakazazi onani kuyena waka kuti iwe ukafumamo mcharo uli kumala kunyake ndipo ichi chikanalekanga ine pachoko ndipo ine nkayoya kwa fumu uli imwe munizomereze waka ine kuti nimanye chiuta ine nkusachizika kuti chakukozekanako chomene icho chikiza chakuva chankhongono ntheula kamozaso chikava pala ine nkhava mu Zurich Switzerland nyengo ira pala iyo wakanawoneseka ine nombo ya chijeremani ikalavisikanga mkweri kavalo yura mngerezi wakwiza wakujumva mu Africa ndipo iye wakati wonse vananga ndipo mbakuperevera uchindami ndipo ine nkachemerezekanga kwa fumu kuti ine vwire ine ndipo ine ngakumba kuti iyo ndipe ine kutanthauzira chifukwa ine ngazizwa usange ichi chikanganamula usange ichi chikanganamula kuti ine nifumengepo ine nikomekenge ndipo usange ichi chikavantheura ine ngati ndiyoyenge chilichonse yaye kubanja za ichi ndi nyengo yane kuti nirutenge kukaya chifukwa ine nirutenge waka kukaya ndicho cheka chiliko ku ichi wenye usange icho ndicho ichi chikanganamula ine ngakumba yaye kuphalira banja ngakumba yaye kuti bamanye chilichonse za ichi ngasomereza waka ichi chichitike ndipo chira mbwenu ndicho chivengeko ku ichi ine ngati mfumu nikwireni ine ngakumba yaye kuti niphalire banja usange imwe ndimwe ichi ndi nchemo yane kuruta kukaya enya ine ndi rutenge imwe onani ine ngati ndipo imwe mukumanya imwe ndimwe imwe mkuti enya nchifukwa uli iwe ntha ukaganagana za icho iwe ukayoya mumbonooni icho mbonooni ikayoya kweni iwe ntha ungaganagana za vinthu ngati icho panyengo yira iwe ine ngachita yayi nthawa iliyonse ndipo ine nkaganagana ine nkasuzikika waka ngati mbanizikika iwe kumanya yayi umo ungaganaganira iwe ungaganagana yayi ndipo ine ngati madada vakuchanya isange chira chikanganamula kuti kuphulika kunitolenge ine enya lekani ine nimanye sona ndiora ine ndiyoyenga chilichonse yayi za ichi zomerezikani uchendeme wino na nkhongono vifike pa ine kamazaso na kuninyamulira mchanya ine kamazaso panji zomerezikani uchendeme wino wize pa ine ndipo pamanyuma ine nimanyenge pamanyuma kuti chira chikanganamula chira ndipo ntheura ine ningamanya kusungirira ichi kwa ndamwene ndipo palije icho chikachitika ntheura pamanyuma ine nkhati ntheura fumu usange ichi chikanganamula kuti imwe mutumenge mathenga ino kukutumika kwane ipo zomerezikani nkhongono ine ifike kamazaso ichi chikaba ngati chikanifumisikamo ine muchipinda nanga uli ine nafika mukulingalira kwa ndamwene na baibulo lane mookolani ntheura onani na kumuromba ngati uta kuti wanivire ine ndipo para ine ngati nachita iyo wakaniwoneseka chinyake ine mumaremba chakukosekana nkanira na ichi nkanira kwenekura ndipo ine nkaganagana kasi chira chingabanati ntheura kasi ine ngachita uli chira ndipo ine ningarongosola yayi vinthu ivyo babale ichi chikuchumba chilichonse ine nkumanya mukuona muli wane ndi mwanakazi wakuziziswa chomene yumoza wapaweme chomene mcharo kweni kanyengo kachoko ine nkayiwaya chilichonse yayi za ichi ine nkarutirira iyo wakamanya pakaba chinyake chikachitika ntheura pala ine nkati namphalira iyo wakati iwe kumanya bill ine nkukuona na kukupulika iwe mu vinthu vinandivira wakati iwe kumanya ine nkukugomezeka iwe na mtima wane wonse iyo wakayiwoya iyo wakati kweni chira chikaba nadi na chinyake ichi chikuoneka waka chikunisunkhunya waka ine kupfurika kula na kwiza kwakufulumira kula kwa vangero vara ngati ntheura vankhonde pa iwo pamodza mu chiwungawunga cha iwo ngati kuba ngati ndi umo nkajambulira piramidi ira apa wonani iwo vakaoneka kuti vakaba pakutankha iwo vakaoneka ngati kuba ngati patali nthena iwo vakaoneka ngati mtundu ula wa nkhunda ndipo iwo vakaba mu kwizanga kufuma kudera uku ndipo iwo vakaoneka ngati yumoza vaviri vatatu vanayi ndipo ntheura yumoza nkhanira pachanya onani kupanga vankhonde ndipo iwo vakize na sipidi ikulu kulije chilichonse kulije majeti kulije chinyake chingamanya kulinganizikika na icho ndipo ine nkumanya kuvaona waka iwo ndipo miti yawo ikava ngati yang'anamukira kumpepete mapapendo gara gakalazikira kumanyuma kankhongono mwakukwanira ndipo apa iwo vakwiza ntheura ngati ntheura vakakhirira nkhanira pansi ndipo vakanitolera ine nkhanira mu piramidi iyi ya chiwungawunga cha iwo ine nkhaona kuti nkhanyamulika muchanya ngafumapo pansi ine nkhaganagana kuti panyake ine nkhapulika nkhanira patali kudumakula ngati ndege para iyi kujumpha malire kamkokomo imwe muli kuchipulika ichi chikuchitika ngati ntheura ngati kuduma waka patali ine nkaganagana ichi panyake chingang'anamula sono para sono mbonooni iyi ikunileka ine kuti ine nikomekenge na kupfulika pa nchinthu chinyake ine nkaganagana ine ndiri apa ine nakwezeka mchanya ine ndiri iwo valikuno kumala kunyake ine ndiri mu ichi piramidi iyi ya vangiro kuno kweni ine nkumanya yayi panyaki fumo ikwiza kuzakanitolera ine kukaya pamanyuma ine nkapulika Joseph pansi kula wakuti adada kakanakana iyayi usangi ichi ndicho ichi ichi ndina chingumtora iyo na yoso pamanyuma chinyake chikati iwe kumbukira ine nkulindizga kulindizga nga utenga uo ine nyingo zose na karangukazga chindu chinyake ndipo mbonewoni dazirinyake ime mkumanya umwene nkabira nayo kuno wakale chumene yayi kunipaliranga ine za icho chikati chichiti genge umwene nkaparazikiranga umu kufuma mzuva kufika umaro aga ndipo pamanyuma iyo wakati sono kumbukirani chimake chachibiri chichari chindafike ine nkakanagana kubenge utenga mkukumbukira utenga wane kuno kubenulika kwa libelira la pamutu uko mazgu 7 gala na vididimizo hivyo mtani nanga vilikulembeka mmazgu kachivuta. Mkukumbukira, ndipo ichi chikanitolera ine mupiramidiira. Ndipo Johnny Jackson, usange iwe ulimuno, lotolira ilo iwe ukanipa ine ntaka lechomene. Ine niyo yenge yai ili mlenji uu, iwe ukaba chomene, chivuta wakaba kufika pankanira. Ndipo nigokele ine pakuleka kukupa kutanta uzira. Chifukwa, ine nkawana chinyake chikendanga. JT, chindu chene chira, uona, ndipo ine kachimanya chira. Ndipo Mlongosi Collins, kanira ndende, mkuona. Ndipo Sikisi Pavira kurutanga kanira mkurunjika kuchindu chene chira. Ndipo ndihura mbonewoni, iyo ine nkampalirani ime mose, vire mikabja jumpa, ii kachitika waka dazira kurundizgako, mkuona, chira chikamanya kuchitika. Ndipo ichi chira hapo, kanira pakweru. Chiricho senka nira pakweru kura. Ndichinyake waka chikuenda. Ine nkumanya yae kasi ichi nchichi. Chihuta mundi vire ine ndiro rombo lane. Tie ntirombe. Vadada pakuchanya. Isendise wakavantu. Ndipo isi eta imirira mungu mlenji uu. Ndipo fumu ine imo ya mkanituma ine kuti nsakarongozge msikamba uchoko uu na mpingo uu. Ndipo ine ndiri kumaliro wane. Ine nkumanya yae nto wa ndinji, vichi, nku, ichi chizirenge. Kweni ine nkumanya chindu chimoza ichi kuti imo mkayoya kuti imo mpangenge chirichose chibachitirenge uweme vene awo wakumtemwani imo. Ndipo vare kuchemeka kukulingana na charato chino. Ine nkumurombani ime chuta kutuwoko linyo likuru la tusungu liwenge pa ise. Ise tikumanya makonda kuti ime ndi mwe chuta. Ndipo ise tikumanya kuti ime nda ndi mwene uyo wakabaku mmazuwa kakare. Kweni ime ndi mwe mamoyo mpaka mhanya uno. Ime nyengazose mkaba chuta. Ime nyengazose mwenge chuta. Ime mkaba chuta pambili nyengo yendaveko. Ndipo ime mza mkaba chuta pari nyengo kulije. Ime mza mkaba nditu chuta. Ndipo ise tirimu mawoko ginu fumu, ise ndise wakadongo, ndipo imwe ndimwe wakupanga muumbi, umbani maumoyo gitu fumu, mtuwa iyo mungasanga mwotebeti uwe mecho mene kuchinda miwino, perekani ichi vadada, ise tiri waka mawoko ginu. Ise tikavavye ntowa ya kujifikisikira tabene kuno, panji ise tikumanya yae umo ise tifumerenge mmo. Umo imwe mkutipa ise umoyo, ndipo imwe muli. Ise tikuwezgera maumoyo yitu kwa imwe, ndipo mkuchita ntehura, imwe mpereka kwa ise, mkusintaniska umoyo wa mgira ira. Chipurikano chitu chikututira ula mkati mumuntu witu tabene. Ndipo ise tikumtemwani imwe pa ichi. Chifuwa ise tikumanya kutidansiri nyake ise tiza kumuona ni imwe. Ndipo imwe muza mkubamu uchinda mewino. Ndipo ise tiza kumuona iyo. Ndipo tikumwekera kuzakapulika mazugara. Ichi ukachita makora. Mtebeti wane muweme na wakugomezgeka. Njiranga mfimwemu vjefumu. Ivyo virikunozgekera iwe kufumira kumtende kwa wacharu. Kufika nyengo yira owe chuta. Paratose tikukumana. Tirongozgeni ise. Ise ndise batebeti vino. Ndipo ise tikuromba chibuokero chaza kwa nangazitu. Mboni woni zikuru izi fumu, ndi zikuru chomene kwa mteveti wino. Ine nkumanya yae chakuti nechite, ine nkumanya waka kuti izi zikuiza. Ndipo ine nkuyoya waka icho ine nkawona na icho chikayoyeka. Ndipo nyingo zinyake chukuni wofsha ine fumu. Ndipo ine nkumanya yae chakuti nechite. Ndihura ini nkutora baiboro ndipo mkubazi mwene mura umo yesaya wakwenera kuti wakapulikira dazirira mutempire. Para iyo wakati wawona vangero vara, mapapindo kakabene kerera marundigawo. Ndicho chifukwa iyo wakachemerezga, wasoka ndine pakuti masulane kawona uchindame wa Yehova. Ndipo ikava nyingo yene ira akumuprofeti wakachemerezga. Pari iyo wakati watuzgeka mutempire, para mungero wakatora vjakupulira, ndipo wakatora karara moto, ndipo wakavika iri pa miromo yake. Pari iyo wakati wazomereze kutiyo wakava muntu wa miromo ya kufipirwa, ndipo wakakaranga pakati pa vantu wa kufipirwa, kuni iyo wakava mprofeti. Mungero wakatora vjakupulira, ndipo wakavika karara moto pa miromo yake, ndipo wakamtozga iyo, ndipo wakati sonoruta ukachime. Yehova chuta, Yesaya ukachemerezga, ine ndirepano Yehova, nditumeni ine. Pala iyo wakati, ndinjani wachirutile ise, kumwira ula uheni na uzagari. O chuta, zomerezgani ichi ichiwerezge keso, zomerezgani ichi ichifikeso, o fumu, tumani mzima mtuva na moto wakutozga. Pakuti ine ngusomerezga, ine ndine wa miromo ya kufipirwa, ndipo ngukara mcharo ichi na vantu wa kufipirwa, ndipo ise ndise wa kufipirwa mumaso inu fumo. Kwenye oo tumani kongono ya kutozga, mzimu mtuva. Titozgeni ise oo fumo, tozgane mteveti winu fumo. Ndipo nteura yoyani fumo, mteveti winu wa kutegerezga. Ine ngungakera kutinipulike lizgulira, ine ndine winu. Nigwitiske ninshito ine fumo, umoimwe mkukumbira, apo ine nkujivikanda mwene paguvalino. Zomerezgane mzimu mtuva wanitozge ine fumo, ndipo wanipakazgeni na kunituma fumo. Usange imo mkukumba mnyake kutuwarute, usange ola ndi iri, ndipo nyengo ndi iyi. Ine nkumanya ya ifumu, ine nkumanya waka kuti ine nga wona vangiro vara. Ndipo ime mkumanya vila kuti ndi unenesko ndende. Ndipo ine nkuromba fumu, wasoka ndine, ndiura nivireni ine. Ndipo sono tumbikani vantu ava, ndipo ise tirimuno muhanya uno, usiku uu wakusenderera kunyengo iye ya kubabika kwa fumu yetu. Ise tikuromba kuti imwe mutivwire ise. Ndipo mlenji uu, mteveti winu, mbali witu Neville, wawona kuti panyake inga vanyengo kuti iyo wangamanya kupumulapo waka nyengo zichoko. Ndipo kuti panyake ine ni yowoye. Ndipo ine nkuromba kuti imwe mutivwire ine sono. Muli iwo muno fumu na ise tose tikukumba imwe. Ndiura ise tikuromba sono kuti imwe mutitumbike. Apo ise tikuvazga mazuginu na kulingalira paka nyingo kachoko. Zomerezgani mzimu wino fike pa ise fumu. Ndipo mutitozga ise na kutibuska moto ise na mzimu mtuva na utenga wachuta upya kufuma paguwa. Kuti ugwedezge charo chakufwa. Pambere wanda fike chuta mkuru wa miira ira. Pakuti ise tikuromba ichi mzina ra Yesu, mwana wake wakutemweka na mponoske witu. Ameni. Sono ine ngukumba kuti nikopere cheruchino kulembari nyake apa na manoti isi pachoko au ine nalemba. Ndipo ine ngukumezga. Dok panjibile, panjimoza wa iwo wangu nipalira ine, kuti iba kukumba kuti tifume ya moriviroko pachoko, pachifuko chavana, iwo vava yegera vya wanangwa pa iri. Imwe mavana vachoko kachoko, imwe mafuma waka Sunday school yino, imwe mkale waka kufupi, kanyango kachoko waka. Ivyo ise tikuyoya kufumira apa, panyake vingawa vya kuzama pachoko kwa imwe. Kweni imwe mkale waka chete pamoza na mama na dada, pamamini tika choko. Ine ngukumba kuti ni yoye kwa iwo. Sono uko mu Masalimo 89, ine ngukumba kuti ni mazge vesi panji gaviri pa Masalimo 89. Ine ni yezgenge kuti ni mazge mavesi 50, 51 na 52 pa Masalimo 89. Sono kasi imwe mkupulika ulenda wase kufika kumanyuma uko vili makora. Usange imwe mkupulika kuzikane mechanya mauko gino. Teora ine kasi ndi kasi mamaiki wase aganga moyo. Kasi iyi yiriko makora. Panji inyake iyi. Inyake iyi. Inyake iyi. Nganira apa zviri izi kumpepete vili makora. Ine nkumanya yae kwa liiwa wa jamblenge uu panji yae, ichi chiringati waka cha kuchitika chambla kuchinozge kera mlenji uu. kweni kuruwa ya isono mwize na mwezi vini wose ndipo ine inangukumba kuti imwe mwoneseske pafupi mwiezge kuzakamapo paungano pa sabata ikwiza iwo masono sono wavenge kuti pamalizga chalichi kuwaro uku ine kusachizga ndipo ine ndi ineneza mkupa kuti nawera kunyengo ira kupukwa uu kuparanzga vididimizgo 7 vira kusange iri livenge kumbo la chuta kufumira mumalemba umu. Mubuku la Masalimo chipaturo 89 kwamba na verse 50 tekerezgane mwachero kukubazgika kwa mazgu sono.
Remember, Lord, the reproach of thy servants.
Kumbukani Yehova kunyozeka kwa vete vete vino. Umo ini nguzizipizgira mchifuwa chani kunyozeka kwa vandu wose bakuzirwa.
Thine enemies have reproached.
Chene icho varwane vino makuninyoza nacho, O Yehova. Chene icho iwo varikunyoza mendero ya wakupakazgika wino.
Blessed be the Lord forevermore.
Watumbikike Yehova mwira hira. Ameni na ameni. Ine kukumba kuti ni oye kwa imwe panyengo zichoko pa. Ine kukumba kuti imwe mwone seskepo apo chakudanka. Ndipo tivazge icho makuwerezga na kuwerezga makora chomene. Panyaki tivazge so ichi sono tena. Terezga ni mwacheru sono mkuona.
Remember, Lord, the reproach of thy servants.
Kumbukani Yehova kunyozeka kwa vati vetu vino. Umoine kuzizipizgira mchifuwa chane kunyozeka kwa vandu wose wakuzirwa. Chene icho varwani vino wakuninyoza nacho, O Yehova. Chene icho iwo varikunyoza mendero ga wakupakazgika wino.
Blessed be the Lord forever more.
Watumbikiki Yehova miyira yira. Ameni na ameni. Vazgani ichi macheru umo Davidi wakayuwira ichi. Ine ngukumba kuti ni kutisike nchito kwa mutu. Ndi wachirendo chomene usange ndi mutu wa Krismasi kama uzaso. Kwenye umo ine ngaparazgira pa sabata ya mara pa mutu wachirendo. Ine naruwa kasi uu kava vichi. Uu kava chigokero. Kupasukanga charu chikupasuka. Sona ine ngukumba kuti ni kutisika njito kuba mutu pasabata iyi kunyozeka chifukwa cha kuchita mazgo. Sona rekani ine ni werezge poso ichi makora chomene kunyozeka chifukwa cha kuchita mazgo. Chihuta walina nyengo na chifukwa cha nyengo yira kuti wakwaniriske mazguka kegose. Chihuta wakumanya wakandendende icho iyo wachitenge. Iseti kumanya yayi. Iseti penara kuti itipokelele waka ichi umwa iyo wakupelekera kwa ise. Kweni iyo wakumanya. Ndipo kulije icho uchiende ngeweheni na icho iyo iyo walikunosikira kuchita. Chose chikwenera kuti chikuwa nirisikike. Vikwenera kuti vivepo nyengo zinyake vya kusuzga na vindu vino nono. Kuti vionesike waka cha kufikapo. Kavire kweneko kachintu. Ima mkumanya vura yikuyamba mwankaza. Mambura kulongo soka, kusweka kwa reza, mitambo ya kududuma. Ndipo usange isi itikaba vivura, isi mbweno utikarengeba moyo yayi. Kwenye imwe mkuona icho chikuchitika kutivura ifike. Vidududu, leza, kutukanima, ukari. Ndipo kufumera mwene mura, vura ikwiza. Njere kwenera kuti yifwe, yifunde. Yinangike, yinunke, ndipo iwerere kudongo la charu, makuti ibabe umoyo upsha. Chikutolera kudinyika kwa boride, kugadaburikira uku na uko, kumanyuma na kuntazi, na kudinyika mpaka viskoswa vyose fumesikike kuku uyu. Nta chifuwa chakuti uyu wakubara, chifuwa chakubara ngati garasi, uyu wakumanyikuwa ngati goride wa vindere, wakubara ngati goride mweneko. Kweni imwe mubike mubiri pamoza, imwe mubike uyu kuwaro kuchigabachimoza, imwe mangapara ya impambano yao. kuni mumkazike uyu pamoza imamgamanya kupara ichi ndipo kuchaya nyingo zosi wakwenera kuti wachaye mpaka iyo iyo uone chisiko chake yeka chikuoneka mugolide ndipo chiuta wakukazikiska nyengo ndipo walina chirato pachirichose iyo kuchita kulije chikuchitika mangozi kwa iwo vene aula kutema fumu ndipo vani kuchemeka kukulingana na kuchema kwake mkuona isi ndiseva kusangikira tu ndipo chirichose chikubachitira makura waka kuicho chifuwa iyo uangateta ya iyo ndipo iyo wakati chira chikabanteura kuri chirichose chirina nyengo yake zinyengo zake ndipo chirina ntowa yake ndipo chihute wari kuseri kwa chakuchitika chirichose ndipo nyengo zinyake iwe uganangana kuri chirichose chikuenda makura ya iyo ichi chirikuwa ise vindu vira vikubikika pa ise viezgo na vya kuzukumiska ndi kuyezgeka kutuwaone umo ise tichitirenge pacha kuchitika nyengo inyake kare mu kunena mu Vermont mbare Fred na ine tikaruta kuchigawa cha New York kwa mbuka nyanja ya Champlain ndipo ise tikawa kutitafika kuchigawa cha New York ndipo ine nkaruta mchanya mpili kula uko pachanya papiri la hurricane uko ine nkati mwanga kukazengera ndipo kura ine kukumbuka para ine nkati na sova na umo chuta wakanirongozgera kuti niwereko kurongozgeka na mzimu mtu vapera kujumpa mchimpepo kuti ine nkati nifwenge kumara ndipo ntiura wakati vafwenge na oso muwoli na bile usika muka msasa kachoko mitunda patali ndipo ine nkawezgeka ndipo kukava waka chuvi pachoko ito ise tikajumbamo kuti tikafike muka msasa pambiriro kwa nyengo ya kupuka ndipo ine nkaimirira kura kuyoyanga kwa mbari Fred ndipo mzimu mtuwa wakati ruta kwa weka ndipo ine nkasazikera mchifuati paka nyengo kachoko pamaro iyo wakanipalira ine pali msamba wapangikira iwe karacheru sono kuni iyo wakanipalira yai ine kachitiro vichi ine nkawirako ndipo ngampalira mbare Fred. Tikaruta kuchalichi usikura muhoro, nkarengeza ichi kubantu. Ndipo usiku wakure ndozikako ichi chikachitika. Ndipo ntihura chimirire kula para iyo wakati wanipalira ine pa wakuhoya banyake iyo wakati. Ichi chiri mumaoko gako. Chita na uo. Chirichose iwo uyo yenge chichitikenge sono ntena. Apo imwe muri mkuu munyake wambla nchindi wambla uchiuta ndipo iwo vakachitanga vya kusekeska na kusinjuranga pa mungano munyamata mchoko na msungwa na mwanichi ndipo iyo wakayezganga kumukora kora kupanga chitemwa na iyo mnyumba ndipo riyose wakachinuka apo ini ngayezganga kuparazga ndipo wakaguzira mtu wa msungwana kumanyuma na kukwera mchipakato chake na kuponya mtu wa msungwana kumanyuma na kuyeze kumfyofyo nta iyo na kurutiriranga ngangati nteura muungano kukopanga cheru ndipo mzimu mtu wa wakati sono iyo ndi iwo bali mu maoko gako kasi iwo uchitengena ovichi pakava kukarikika chete kutuva waliyo wasokakara chete ngati wafwa ndipo ine nkaganagana o chiuta kasi ine ni chitechi pamanyuma ine nkakumbukira usange ntaku kavenge kuchenjezeka na mzimu mtuva mazuva kavili kajumpa ine nkati ine ni mgokere ninge imwe sono chira ndicho iyo wakakumbanga kuti ine ni yowoye mkona chifukwa na kwene nako ine nkapa wakususkika panyake ntaa pachifukwa chira kweni wakususkika ndipo kususkika kwa pachoko ndi kwa chose nteura ine nkati ine na mgokerani imwe ndipo muli wakaboni wakaramuno sono wakavapo nyengu ira pama nyuma mzimu mtuwa wakapungurikira mwene mura sono imu wanani ine nkugomeza kutivindi vyose ivi vikavana chingana muro kasi iwe uchitenge vichi na nkongono kasi imu chitengechi imwe wanani zgoro kuchakuchitika chinyake icho chafika ngati chakuchitika ntewura kasi imwe mkuzgora uri kuchakuchitika kasi imwe mkupurikiska icho ine ngungana mura kasi imwe mchitenge vichi ndipo panyake chose ichi chatipangiska ise kufika apo ise tiri sono ine ngumanya yai ine ninga yoya yai kweni ningo zose pakubanto wa inyake ndipo kumbukirani icho kunyozeka kwa mazgu kuri mazwi nyingo zose gari kukumana na kunyozeka. Mumiwiro yonse mazwi ya kupakazgika gachibuta gari kunyozeka nyingo zose. Ndipo ndicho chifukwa nchinonono chumene kuvanda au vakupulikiska yayi. Vamanye umo iwo longazumerezgira kunyozeka kula. Kasi imwe munga kumbukira vasambili vakuwerako na kusekereranga. Chifukwa iwo vakawona kuti iwo vakaverengeka vakwenerera kuti vakazizipizga kunyozeka kwa zinarake. Iye wakati wose awo kukara umoya wa uchiuta mwa Kristu vaza mkumana na kuzikizgika kunyozeka kwa mazgu. Imwe nyingo zose mkwenera kuti mzizipizge kunyozeka uku mwakuti murutirire kuchindikika kuti muone. Mundu waliyose uye wakuize kwa Kristu chakudanka ukwenera kuti wasambizgike ngati mwana. Pakuti kufiska achirato icho chiuta wali kukukozgira iwe. Ndipo kumbuka usange iwe wangakara wakachete. Kumbuka usange iwe wali kukuchema iwe kuti uchite ichi. Kulije chirichose icho chingatondesika ichi kuchitika. Kulije vanda vya kwanira mutombozgi. Kwenye kuti mazwi ya chiuta kwanirisiki kenge. Iwe uli kubabika pachakulinga. Ndipo kulije mnyake wangamanya kutora marogako. Iwe panyake wangavana makukopera na chinyake chirichose. Kweni wantava za mtora marogako. Mbunenesko. Mazga chuta angatondenge. Igo angatondeka yai. Huko ndiko mkristu waliyoso kwenera kuti waimirire. Kumanyanga icho icho. Ndipo viezgo vizenge. Ndipo vone kenge ndo wairiose kwa iwe. Kweni kumbuka chuta wali na chakulinga. Ndipo chose chikuchitirenge makola. Now, let's just... Sono tiyenti welele waka kumanyuma pa vya kuchitika vichoko va mazgu ya chuhuta kukwa niriskika na iwo vina awo vakanyamula mazgu mumuwiro wawo. Ine ine nkapulika mumzimu ntakale chomene kutimunyake wakanisusikanga ine. Ichipanyake makava mcharu chapulikizgira patepi kutinyengo zonse nkuzunuranga chomene kuruta kumanyuma na kutora vandu mbaiboro pa icho ine nkuyoya. Enya ine nguchita icho pachakulinga. Baiboro rika yoya kutivindu ivi vili kulembeka mwakuti ise tingamanya kwa labiskangapo pa ivi. Ndipo iyo ndiyo ntawa yekapera. Kumbula masambiro. Ntawa yekapera ine ngamanya kuchita. Ndikuzunura na kuti. Imwe mkuona uko ichi chiri. Icho chikachitika na ichi. Uko chimoza ichi chikachitikira. Mkuona. Ipo pa manyuma iwe ukujibika waka umwene mwene mura. Ngati para ine ngaparazganga, ntaka lechomene, pa mnyamata mchoko kula pa stima, ime mkumanya. Ndipo kapitao mchekuru wakafuanga, iye wakaruara. Ndipo hiyo wakafumba usangilika wapo yae baiboro pa vapa ulendo. Ndipo hiyo wakawona mnyamata mchoko uyo wakavana baiboro. Ndipo hiyo wakiza, ndipo wakavazga Isaiah 53:5. Iye wakalashika chifukwa cha kunanga kwitu. Wakapotekeka chifukwa cha maubende zigitu. Ndipo iyo wakati. Reka ini nikupalire iwe kapitao. Umo kuti ama mavane baka vazgiranga ichi. Wakati. Apa pali umo iwo baka lembera ichi. Iyo wakalasika chifukwa cha ubende wa Wile Prut. Ndipo iyo wakalangika chifukwa cha Wile Prut. Na vende vyose ivi ivyo iyo wakachita. Wakachitranga Wile Prut. Lira rika vazinarake. Kapitao mchikuru wakati. Ine na chitemwa icho. Uli iwe uvazgi zinarane muiri. Iye wakati, ine ni yes genge. Ndipo iye wakati, iye wakalasika chifukwa cha kwananga kwa John Quartz. Iye wakapotekeka chifukwa cha ubendezi wa John Quartz. Ndipo na vitimbo vyake John Quartz wakachizgika. Iye wakati, ine na chivona ichi. Ndipo fumo ikamchizga iyo. Mkuona? Vazgani zinarinu muichi. Iyo wakalasika chifukwa cha kwananga kwa William Branham. Iyo wakapotekeka chifukwa cha ubendezi wa William Branham. Iyo wakanchitira ine chira. Ndipo iyo wakachitira iwe chira. Vazga zinarako muichi. Enya umonde mwine nkutemwera kuterekera malemba kuvane. Vantu vane. Ndicho iyo wakachitira mnyake. Uyo wakampulikira iyo. Icho iyo wakachite kwa mnyake uyo wakawa mneneska kumlimo. Na icho iyo wakachite kwa mnyake uyo wakawa mneneska yae kumlimo. Njawara iwe uvazi zinara kumuichi. Usange imwe mkavengi kula. Kasi imwe ntena mkatura maimiro uri. Ndipo kumbukirani. Imwe mulinao umavi mhanyunu. Kutumatole mtunduwe neura wakaimiro. Para Noa. Pakunyozeka kwa mazu au chihuta wakayowoya kwa iyo. Noa, kukavako kunyozeka. Noa wakakara umoyo mamuwira wa sayansi. Umo mkava vitukuko vya sayansi ivyo iwo vakamanya kupanga. Ivyo vikaruska vilivyose ivyo ise kiri kupanga mwanya uno. Ivo mkava wa mahara vaziru chomene. Sayansi yao ikava ya pachanya chomene kulinganizgika kujitu. Ndipo kumbukira ni waka, hiyo wakenida kuzizipizga kunyozeka kwa mazu awe hiyo wakaparazga.
120 years in the face of scoffers.
Vilimika 120 umaso gava kusinjura. Ndoa zao zikuru za sayansi zikasimiki zgira kwa iwo kutimuka vevye vula mumitambo.
But yet Noah had heard the word of the Lord.
Kwenye ndipo uri. Noa wakapulika mazgo ya Yehova. Ndipo ichi chikawashi kususkana kukapuliki sikiro kawa ka ichi. Ndewura pambiri umoyo wake ukava wanda pono skeke. Iyo wakwenera kuti waimirire pakweru na kuzizipizga kunyozeka. Ukova kusinjura ava wakaminyoza nako. Oh, pariji nkaiko. Ivo wakwenera kuti wakamchitira chitima mparazi mchekuru. Ibo nta wakamlekesika iyo panchi nyake, chifukwa panyake zikava kuyai nyumbazi nandi za mtundura mnyengo ira. Iyo wakava wambula kupeteka, iyo wakati wapeteke nge mnyake yai, nja wala iyo wakamleka waka iyo, rutirizganga wakunyanyira mchekuru kunena uko kumpepete kwa piririra, kuzenganga stima kutari uko kulije maji. Oh, enya mtu mchekuru wa chitima, kweni na kuyoyanga. Kasi maji wa mkasanga kochi iwe kuti uyenja miskepo boti lako Noa. Izenge kufuma kumitambo. Kupusa. Isi tingamanya kufika mwezi na nyenyezi na chakupimira. Chirichose iwe wakavanacho. Kulije vura kuchanya kula. Kweni iyo wakati, chivuta wakayo ya kuti iyo wabikengi kuinyake kuchanya kula. Kasi iyo wachitenge uli ichi. Iyo ndi nchito yake. Chindu chakapera inengwena kuchita ndi kumchenjezi gani imwe kutimufumeko uku. Ichi pafufupi ndi chimozi mozi sono. Kasi moto kufumirangu mbale. Ichi chiripa kuiru chomeniko mwanya uno kuruska umo chikavira mnyengu ya Noa. Ichi atawona kare apo ichi chiri. Gire waka pafupi kuparanya mbwenu kumara. Sayansi ya chitakare. Palije pa kugwenjera nyengu iyi. Na pacho kupose. Chifwa sayansi ya chisangakare ichi. Enya bwana. Ndewura sono esetu kusanga kuti ichi ichikawa chingi chikuru. Ndewura iwo waka mchitra chitima mparazgi mchikuru wa chitima. Ndipo waka mleka waka iyo warutirire. Chikawa chindu cha chirendo panyake kubanduwara. Kuganagana kutimundu uyo wakinera kuwa wa mahara. Ndipo wakamanya kukumeza kutichihuta. Mlengi wakuchanya na chapu chapasi. Wakamanya kuchita chinyake. Panya kiyo ya chinyake icho iyo wakati wachitenge. Chena icho chikava icho kususkana na ntuwa yao ya kagananganiro. Iyo iwo wakabanayo. Panyake imo ya mangupuri kisika yae ichi. Lafiskani, wakava, iwo wakakanahana kuti iwo wakamanya kusimikizgira chindi chirichose cha chirengedwe masayansi yao. Usange uo ntandi mtundu wa charu icho iseti kukarama mwanya uno cha zero za mutu, charu cha masambiro cha kuzura na sayansi. Ndipo chirichose iwo wakamanya kusimikizgira, chira chikavacha kwa nangika. Chihuta ndi, nda chihuta wakamanya kuyoya chirichose icho chikavako, chikamanya kusimikizgika masayansi kuti ichi chikavako ya ikula. Sono iwe wali na fundo yene ira mwanya uno, usange dokotara wako kuyoya kuti iwe uli na kansa, iwe ufenge, dipo sayansi asimikizgira kuti iwe uli na kansa, dipo yafika hapa stage ya kuparara, ndi kupusa kuenagana chinyake mwakususkana, chifwa iwe ufenge, mbwenu kwa mara. Sayansi kuyoya kuti iwe ufenge. Iwe wakupima iwe, ndipo ndicho cheka chiriko kuichi, iwe ufenge. Ndipo iwe wakukanangana kuti ndi vifusi. Usange iwe kuyeze kuyoya kuti chivuta wakalaize kuchita ichi. Wanani, ngati ndi umo kukavira, iwo kuyenera kuti usizipizike kunyozeka kula. Iwo vakuti, usange dokotera wakuyoya apa, ise tikapima, ndipo kansa ya parara, ise takujura iwe, ili paripose matupi rako, na mumtima wako, mumapapo rako, mchivindi chako, paripose, nchambula machitiko. Njura ime onane, para imwe mkuti, kwenye iyo wabenga wa moyo mtu wa iliose. Iwo vakuti, enya mtu wa chitima, mleke ni wakayeka iyo. Ine kukumbuka usiku, Bill Hall, mbali horu kusika kucharichi cha Milltown, banandiba imwe mkuikumbukira nkani. Ndipo para hiyo, iwo waka nichemeska ine, mwari wane apongozi na ine tikarutako uku. Iyo wakatura msungwana uyo wakaba mdumbu, ine kugumezga kwa George Cup, wakaba mlara wa msumba, panji mweruzi uku. Wake, yura wakaba mlamu wake. Iwa wakizana ye kuno kuti wazakafukire kuno. Dokutara mu Milltown, dokutara minyo abane, bakapima masuzo nake kuti ikaba kansa ya chivindi. Ntehura ine nkaruta kuti nkamuone Mrs. Hall, dipo iye wakava na utinda, dipo iye wakava yero paripose. Ndipo ine nkati, enya, ine nkwanagana kuti iye wafwenge. Ndipo ine nkati, iye wakati, mbali Bill, kasi ilipo ntowa iliose iyo yiri, kasi iwe ungaplika kufuma kwa chivuta. Ine nkati, ine nkumanya yae mlangosi horu, ine nengamanya kuromba. Ine nkaromba, ndipo ine nkawelira kinyumba, ndipo fumu ikayoya kalikose yae kwa ine, ndihura ine nkawelirako, dazira kurondezgako, ndipo ine nkaromba so. Ndipo iyo wakati, kasi iwe kumanyapo dokutara mnyake muweme. Ine nkati, enya dokutara witu pabanja ndi Dr. Sam Adeya, kusika uku Jeffersonville. Iyo ndi, dada wake wakava doktora witu pabanja. Samu mchoku na ine nyagozose tirikuwa babwezi chomene, ndipo ise tikayamba skuru pafupufupi nyengwe moza, tika kulira pa moza. Ise nyagozose tikuruta kwa iyo parachinyake chanangika. Iyo wakati, gumanya yae usangi iyo wangiza kwa mwone Bill Hall mfumo wake. Ine nkati, ine ni mfumbenge iyo. Enya, samu wakayoya kwa ine, iyo wakati, bile, usange dokutara wakayoya kuti iyo wakabana kansa. Wakati, parichi nisimoza peira, cha kuti ine ngachita, ine ni mtu menge iyo kwa mnyake uyo ngwa kumanya chomene kurusa umo ine ndiriri kwa kaswiri. Dipo ise titorenge ma x-ray, dipo ise nta timvikenge iyo pasi pasuzuri nyaka lididose. Ise tika mtuma kinyo abane, ndipo tikatora ma x-ray kufuma kwa dokutara kusika kura. Tika mtoreda iyo kului viru, ndipo wakampima iyo. Tika mkwezga mu ambulansi, ndipo tikawera kunayo. Enya nkumanya, hiyo wakayo ya yae kwa Mrs. Hall, ilo likawa suzo lake. Ndiwara iyo wakani imbira ine, iyo wakati, iyo wafwenge, wakati, mkwezi wako mparazgi. Wakati, kaskwiri mluwi viru wani imbira waka ine, ndipo wakati, kupima uku madokutara gasanga, kusika Milltown na dokutara New Albany, wakapereka mtundu wa kwenerera wa kupima. Ndipo wakati, ndi kansa ya chivindi, ndipo ya parara, ndipo bile, ise tingafumisika mwayai chivindi cha mtu, ndipo iyo wakale wa moyo. Wakati, iyo wafwenge, ndipo sange iyo ndi mparazgi, iyo kwenera kuti wanozgeke. Inangati, fumbo ndi iro yai. Kweni iyo nta wali kujumba bilimika 55 bibja kubabika, ndiwala iyo wacharina umoyo unandi ma iyo kuti waparazge. Ndipo ini angati, enya, usange iyo wafwenge, mbwenu kumara, na wonga Dr. Sam. Ndipo ini angaruta kusika, ndipo wanka mchimera kuwaru Mrs. Hall. Ndipo ini angamparira iyo. Ini angati, Mrs. Hall, Sam wakaiwaya kuti kupima kwa maluwi virukula kukava kukiana na umo kukavira mnyu abane na Milltown. Manarumi wafwenge, mbali Hall wafwenge. Ndipo iyo walina kansa mchivindi, ndipo iyo ya parara. Ndipo ndihura iyo wakayamba kulira. Ine nkangana muka, ngaromba pomoza na iyo. Ndipo iyo wakajumba pa kutimbanzika iyo mwene, nyengo ira, mpaka iyo wakamanya yae kuti ine nkaba mchipinda. Ndihura ine nkawirako, ndipo bandavanandi wakizanga kunyumba, mumbazo bagara, kukabambite mnyakeso kumaro ya kutumikira. Iyi ikaba kuti indakole vanandi chumene, ndipo bandu wakizanga ufuma kulikose. Ine nkakumbanga kuti nipomulepo pachoko, ndihura ine nkanjira mwaruviro, nkawuka mlenji chumene, wafupufupi tu sate panji firiko loko. Mbale udu wakaba wandafike mwantowa. Ndipo ine nkalavisika kuwaro kumsewu. Ndipo kukabavye waliose kuwaro kura. Ndipo ine nkatora chipewa chane chakare. Ndipo nkanjira mchipinda chakumuliramo. ndipo nkhatura futi yane ya 22 ndipo ine nkhatini rutenge na kukazengera babenga mpaka iye ikafike pafupifupi ku 8 koloko ndipo pamanyuma kugona pasi pafupi na khuni kumalo kunyake na kugonapo turo pachoko imwe mungamsanga yayi uyu kufupi na kunyumba ine nkhatura chipewa chane ndipo nkhayambapo kwenda mchipinda kulenderanga pachiriva pakava apulo ndipo ili likava apulo la kunangika chomene ili likarieka na vibungu ndipo likava la maduna maduna ndipo likava la matoto matoto palipose ndipo ine nkaganagana nchifukwa uli mida wakapayikalira pachiriva ndipo ine nkawona kamozaso ndipo ili likava pachiriva yayi ili likalenderanga mumphepo ine nkavura chipewa chane chakale nkakazika futi pakona ndipo nkhawa pa makongono gane ine nkhati fumu kasi imwe mukukumba kuti mteveti wino wamanye vichi mbweno pakizalimozalinyake mbweno pakizalimozalinyake mpaka pafupifupi maapuruka nayi panjika nkhonde ine narowawaka sonore ne ilo likavapo ilo likapayikika kura pamanyuma likuru chomene apuro la kutowa la mizere mizere mu ili likuru wakachomene apuro la maonekero ka wime likakhira ndipo likapaphwanya maapuro kanyake gara ka maonekero ka kuvunda ndipo iye wakati uka yimirira pamarundi kako wakati ruta ukamphalire biruho iye wafenge yayi iye wavenge wa moyo oh ine nkachimbira mwaruviro umo ine nkamanya kuchitira ndipo ine nkati Mrs. Hall ine ndiri na nthewura wakuti Yehova iye wavenge wa moyo ndipo iye wakanipulika ine ndipo iye wakayezanga kulira ndipo iye wakarutirira yayi kuyowoya ine nkawerako ndipo nkamayimbira Sam ndipo ine nkati Sam witu mbale witu wavenge wa moyo iye wakati kasi iye wavenge uri wa moyo ngati nthewura ine nkati icho ndachiri kwa ine kukanaganira chikuta wakayoya nthewura mbwenu kwa mara iyo ngomoyo mwanya uno apo ndi pafupifupi vili mikateni vya jumpa wankongono waka na watupiri weme mure wake walikufa kufumanyengo ira iyo walikutolaso kasi ichi chichitikenge uli kwa George Wright na vanyaki vanande avo ise tingamanya kuyowoya avo ise tingamanya kuchema kasi ichi nchichi ndi kuzizipizika kunyozeka ivo vakuseka na kuchita vya kusekeska ine nkukumbuka kale pambere chindachitike chigumura cha 37 ine nkayimirira kura na Four City Transfer Company ndipo nkawaphaliranga ivo kuti kuvenge 975 cm ya maji ine kugomezeka ichi chikava nthewura pa Spring Street ivo vakaniseka ine ivo vakati wachitima bile ine nkusachitika kuti iyo mwana yura ine nkavakwaka mnyamata nyengo ira iyo wakati bili ndi mwana muweme nchasoni kuti iyo wali kutimbanizgika ine ngatimbanizgika yayi ine nkavakuti na babatizikira mwene mura nthawi wa kutimbanizgika ine nkavawaka mkati ndipo chikachitika waka mwanthewura mula fumira apo ine nakhala nkuyowoya ine nangoona mlango wa Hartright ine nkagomezeka wakhala kumanyuma uko iyo wakukumbukira nkhani ira ya Bill Hall mwapanandi kasi mbalinga pali muno mulipo mlenje uwu mukumbukira nkhani ira oumwe nadi mulipo vanandi va imwe sono ivo vakutilengera chitima ise vakumlengera chitima waliyonse uyo wakuyezeka kukoreska kumazwo mumazuva gava kusinjura kweni kumbukirani kunyozeka kukwenera kuti kwize nyenge zose kuli kuva nthewura ivo vakuyenera kuti vakaganagana umo ivo vakachitira kale kuti chiuta pamanyuma pakuti chinyake chikati chasimikizikika mwa sayansi kuti chiuta nthawi wakamanya kuyowoya chinyake icho chikava chakususka sayansi enya icho ndicho chikumpanga iyo kuva chiuta kusanga iyo wakachitenge kwakuyana na sayansi ipo ichi ndena chikava chinyake yayi kuruska icho munthu wakachita kweni iyo ndi chiuta iyo ndi mlengi wa sayansi iyo wangamanya kuchita icho iyo kukumba kuchita ivo vakuyenera kuti vakaganagana nowa mchekuru wa chitima enya mlekani waka yeka munthu mchekuru iyo wakusoveka masanguruso wose awo ise tikupanawo mmazuva aga nthewura mlekani waka yeka iyo ichi pafupifupi ndi chimozimozi sono kweni sono ine nkukumba kuti ndiyowoye chinthu chinyake nkhaniyera muno sono ise tikulaviska kumanyuma ndipo tikukhumbira chipulikano chake kweni ine nkumanya yayi kusange ise tikakhalenge umoyo mnyengo ira kasi ise nthena tikatora kuyima kwa mtundu wene ura uko nowa wakatora
would we be able and willing to stand the reproach
kasi isiyentena tikakwaniske na kukhumba kuti tisizipizike kunyozeka uko ukarondezekana na UNESCO para mamiliyoni wose kula awo kakaba mutcharo nyinguyira pakaba nowa yekha na banja rake awo bakagomezeka UNESCO ula kasi imwe yamkaganakanapo za ichi mwanarume yura pera na vana vake vatatu na vakamwana vake mori wake wakavayika pera uyo wakagomezeka UNESCO ula kweni iwo wakava na nteura wakuti Yehova ise tikulavisika kumanyuma na kumkumbira iyo kasi ise tingaganakanapo ichi kamozanso ine yankuyenera kuti ndifurumire chifukwa cha vya wanangwa ivi vya vana Abraham lizwi pera lakuti Abraham litingʼanamula dada wa vana ndi kumpanga iyo dada wa mitundu. Sano Abraham wakapulika mazgo gachihuta. Abraham wakawa mprofeti. Ndipo iye wakapulika mazgo gachihuta. Ndipo ise tikumukumbira Abraham chifukwa cha kukoreska kwake kumazgo gachihuta. Umo iyo wakajipatulira iyo mwene kufuma pababali vake. Umo wachikavira chinonono kwa Abraham. Iyo wakakulira kumtunda kura, wakiza kufuma ku Babylon, ndipo wakavakusika kula mcharo cha Kaline na Vakalidi, mumsumba wa Uru, huko wakugirana na wavake wose, vanhu wake, na vene awo wakaruta nao kucharichi na chirichose. Kwenye chihuta wakati, jipatulepo wa mwene. Oh, mwe. Chindu uchakofisha uri icho chikavako, kutuwaleke vyose ivyo iyo wakavite mwachomene. Chirichose icho chikava cheneko cheneko kwa iyo, icho iyo wakachike mwachomene. Ndipo chihuta wakampalira iyo, jipatulepo wa mwene. Ndipo wakampa iyo chindu cha chirendo chomene. Iyo vengina mwana mwamori wako. Ndipo iyo wakava 75. Ndipo mwanakazi wakava 65. Kukareka kwa iyo umakukuvira na vanakazi. Umarikuvira dongosoro na vanakazi au vengina vana pavirimika. Ndipo apa pamanyuma pa kukara na iyo kufumira apo iyo wakava msungwana. Chifuwa iyo wakava mwana mwanakazi wa amama vake wa choko. Ndipo ndihura kasi iyo wakati waba bangiluri mwana yura. Ndipo sono kasi ima mungalengalira za Abraham kurutanga pakati pa kufirana na uvake na kuyoyanga. Ise tivenge na mwana Sara na Ine. Kasi ima mungalengalira icho. Chifukwa vandu wakati mundu mchekuru wa chitima chiripo chinyake chakwa nangika na iyo. Ndikunyozeka kweni Abraham wakakoreska kuichi. Ndipo para iyo wakava na virimika 100 vya kubabika. Iyo wakagwedezgeka yae papangano rachuta. Iyo wakazizipizga nditu kunyozeka. Nadi wakakoreska kuichi. Imwe mkuyewona mpambano mwene mura. Sara wakaizika kumupa Abraham, panji kumupa chihuta mpanyiko, uvili pachoko mwaiyo yeka. Iyo wakanagana, ima mkumanya kuti tuwainyake pagira pa iyo chihuta wakapangana. Sono ima mkumanya, ine ndi mwanakazi mchekuru, kwenye Hagara apa ndi mwanakazi wakutowa. Abraham wangakana yae kumtora iyo na yoso. Njewara ima mkumanya, icho chimuvirenge chihuta. Icho chimuvirenge chihuta chifuwa Hagara apa, iyo pakunji wali waka na virimika 20 vya kubabika. Iyo ndi wanchito wane. Ndipo iwe ukumanya icho ine nchitenge. Ine ni mpirikenge uyu kwa mfumu wane. Kuba muori. Chifukwa mitara ikaba ya kuzomerezgeka. Ndiwara iyo wakati. Ine ni mpirikenge iyo. Ndipo iyo bebenge mwana na mfumu wane. Ndipo pamanyuma ine ni mtorenge mwana. Ndipo uyu ndi mwene uyu chuta wakalaizga. Ime wanane. Ise nyingo zose tikuyezga kuchita chinyake. Tikulindizga yae kwa iyo. Picha tikukumba kutiti chitepo chinyake tavene. Panyake wakawa makora waka. Iyo panyake wakawa wakutowa. Ichi panyake chikawoneka makora chomene. Kweni ichi nta chikawa chikulingana na mazgu. Chihuta wakampalira Abraham kutumana wizirenge mwa Sara. Imwe mkukumbukira icho iyo wakayoya za msikamba uchoko. Vimanyikilo hivi varonda zgenge vina awa wakugomezga. Umukukavira mamasoba ganowa, ndihura ndi mokuza mkuvira pa kuiza kwa mwana wa muntu. Mwane mumu vachoko, nanga ndi mauzima 80 kakaponoskeka. Masugara ganga tuandeka yai, ndihura tiene tijira visketa vene macheru, nipo tikari na mazgu. Vire makora, mkuona? Vantu nyengo zose wakuyezga kupanga chinyake. Kuti chitole maro kakumbo la kulenga la chuta. Ime wanane, umoine na karangu yuwa ya kanandi, nipo panyake pantazi pampingo, kale, ime mkumanya, ime mga ifumba yae mbelele, kasi iwe unga nipangirako wea winyake, yae, iyi inga chita yae icho. Sono mbuzi inga panga yae wea,
chifukwa akabiro kake kaizomeresgenge ya iyo kwali imwe mungayeza chomene uli kukakirira weya wamberere pambuzi ichi chikwirenge nchito yayi. Mbuzi ingapanga yayi weya ndipo mberere yikupanga yayi sisi kwini iyi irina weya chifukwa iyi ndi mberere icho ndicho chikuipanga iyo iyo yikuchita kupanga yayi. Ise nthati kuyenera kupanga vipaso vya mzimu. Ise tikuyenera kupambika chipaso cha mzimu. Kunira apuro li kupanga maapuro yayi. Iri li kupambika waka ichi chifukwa iri ndi kunira apuro. Ndipo sangisi tikuyezika kupanga chinyake. Ine ni pukirenge mlimo. Ine nisambirenge filimika teni museminari. Ine nisambirenge ichi icho panchinyake. Na kutura yane Bachelor of Art na degree yane ya udokotara. Ine ni pukirenge fumundeka. Ichi chikwirenge nchito yae. Chiwuta mwakusangiratu wakuchima uyo iyo wakukumba. Iyo wakupereka ufumu kwa waliyose uyo iyo wakukumba kutuko mpe uu. Ise tikasambira icho mwanebukadinezara. Ise tikasambira icho mwayeremia. Para chiwuta wakati wampalira iyo chira mamazwa Yehova kuti iza mkubako nyengo apo Israel waza mtorekera mu Babylon wa mkaroko virimika 70. Apa wakuiza mprofeti minyake, iyo wakampalira kare iyo wakati, sono iwe uvenge na maprofeti wapukenge. Tipo iwe uvenge nao iwe kusika kula mu Babylon au wapukenge na wamaloto na maprofeti. Au wachimenge makususkana na ichi, kweni wapalire bantu kutubaleke kupulikira bantu vara. Ndipo kula kukiza mtu, wakumanyiku anazina lakuti yumoza wa profeti Hananiya. Ndipo para Yeremia wakayimirira kura na gurewoli pasingo lake. Kula wakuiza Hananiya wakati ndiura wakuti Yehova muverimika fiviri visero vyose vya Yehova. Sono mafundo ichi chikawoneka chibwe mechomene. Chivuta watumbike inge bantu vake iyo wawezi reskenge waka chirichose ndende muverimika fiviri. Ndipo Baiboro likayuoya, nanga ndi mprofeti Yeremia wakati, ameni, ameni, Hananiya, gromba Yehova wapange mazgako kwa nirisikike, kwentie tigana gani za chinyake, Hananiya. Vaka vako wa profeti kumanyuma kwitu, ndipo iwa vaka chima kususka mitundu yikurikuri ya nkondo, na inyake ntheura. Kwenye kumbukirani, mprofeti wakumanyiku wapamanyuma pakutivu chime wake wakwa nirisikika, mkuona? Ndeura Hananiya wakiza wakafumisikapo goriwoli pasingo la Yeremia, pantazi pabasofi wose na guru, panyake vantu milioni na hafu. Ndipo wakatora goriwoli lira ilo chivuta wakavika pasingo la Yeremia, kuvachimanyikwiro, ndipo wakapanya ili muvipitika, ndipo wakaponya ili pamarundi yake, wakajijirika waka, ndipo wakati. Ndeura wakuti Yehova muvirimika viri iwavaza muwerako. Yeremia wakamlavisika waka iyo, ichi chikabacha kususkana na mazgo, ndewara iyo wakafuma po waka wakaruta, ndipo chivuta wakati, were rako ndipo wakamparire iyo, ukati, ine nkama yoye skayai iyo. Iyo wakajijirika waka, iyo wakatora kuganagana kwa keyeka, mkuona, iyo wakarindizika yai mpaka nadi iyo wakachuona ichi ndipo wakamanya kutintaa wakava iyo, kuti wakavachivuta wakayoyanga ichi, iyo wakawere rako wakujijirika chomene, usange, ise tukuchisanga ichi palipose mcharo maanya uno. Imoza ya matipigitu yika severikanga masono sono mnyumba ukwa gurura paparazi yika kuruwa nganira penipapo. Ndipo wakizanga kuzaka babatizika mzina la Yesu Kristu. Ndipo mwanarumi wakanyamuka mchipinda uyu wakayoya maririme ndipo wakati. Teura wakuti Yehova uresikane kuicho imwe mulinacho. Rutirirane waka kurutiriranga ndipo ine ni mtumbike ninge imwe. Iwa wakati. Enya usangifumu ikayoya icho, ina kugomeza kutindicho ichi. Ima wanani, ichi chinda yezgeke na mazgu, ichi chikwenda kutichitore mazgu chakudanka. Apo imwe muri, ichi chikabacha kususkana na mazgu. Apo kizasu Yeremia, mprofeti yura wakupakazgika, chuhuta wakamparira iyo wakati, ina kumanya kutihanania wakapishora guri ulirira na chikuni pasingo lako, ilo ine nkafikapo. Kwenine nipangengeri nyake kufuma kuchisuro. Iyo wakati, ndipo mitundu yose iye ni iyo yirikuruta kusika kuka mtebetira Nebukadnezara, mtebeti wane, ndipo iyo wakava wachikunja. Mkuona, ndipo Israel kusunganga sebeza wazose kweni iwo nta mukuona tiute wakapanga pangano kuti iye watumbikenge kwene vitumbiko vira viriko para mukwanirisika chinyake ndipo imwe mukuyenera kuti muchite vyakukhumbikira vira kuti ichi chichitike chikhalire kanyengo kajumpha na muchoko musungona muweme muno chakudanka ine ngarifufuza banjarira kuti nione usange chikamapo chinyake chakwanangika chiute wachizgenge kwene ndi para mukwanirisika vyakukhumbikira mukuona chindu chimozipera ine nkasanga chikava mama wakachitanga wofi kuti chikava chiene kumwa mankhwara ine nkati kuonekana ndiura yayi iwe mlongosi kumisikamo icho mumalingaliro gako rutanga waka na mwana mpase uyu munkhwara chiuta wavumbulenge icho mukuona sono kwene nkhani njakuti fufuzani manyane ndipo pamanyuma usange ichi ndi ndiura wakuti Yehova viri makola sono ise tikusanga apa kuti vanthu ava ivo vakayezanga kupanga chinyake Hagara na Sara kuti vamugwire Abraham vamugwire chiuta kuti wapange pangano lake rikwanirisikike imwe mungachita yayi icho kulinje nthowa ng'o yakuchitira ichi ichi nchakusukana na chilichonse mazo gachiuta gachitikenge munthowa iliyonse imwe mukuyenera kuti muyimirire wakanganira pa mazo na kuti ichi chilintheura na kusunga mazo sono onani kupanga chinyake chakuti chitole maro kamazgu gake panyake vabwezi va Abraham na woso usange ise tikaona panyake vabwezi va Abraham vakiza ndipo vakati enya tata wa mitundu kasi we ulina vana valinga sono pala iye wakava na virimika 100 vyakubabika kuti dada wa mitundu dada wa vanande kasi we ulina vana valinga sono vakusinjura sono kasi imwe muli kuionapo yayi nyengo kasi ise tiri kuyionapo yayi iye pala nyengo zinyake kuti ise tikaromba chinyake ichi chikachitika yayi apa pakhala mwanarume muchekuru ivo vakuyiwoya iyo ngwachipulumutira iyo ngwakumangwa makutu iyo ndi mbuwu iyo ndi murwali iyo wali kuchita ichi rutani kudera kura ndipo mukamchizike iyo imwe vachiriski vauzimu ise tigomezgenge ichi kasi iwo vakumanya kuti ndi devurumwene yura uyu wakati khira pambinjika ndipo ine nikugomezgenge iwe zora mawe aga gavichingwa ndipo ine nigomezgenge ichi mukuona devurumwene yura uyo wakamanga chigamba kumaso kwa fumu yitu na kumtimba iyo pamutu na ndodo ndipo wakati sono sange iwe ndiwe mprofeti tipalire ise ndinjani wakutimba iwe ndipo ise tikugomezgenge iwe enya imwe mukumanya kuti iyo wakamumanya uyo wakamtimba iyo iyo ndina wakazora mawe gala kumachingwa kwanyake iyo ndina wakakira pambinjika kweni kasi ise ndina ndise njani mwanya uno sange iyo wakachitenge mkuona iwe wakumanya yae plani ya chiuta imwe mkwenera kuti mfufuze icho chiuta walikulaizga sono ine mkwenera kuti nifurumire sono iwe panyake wakayoya dada wa mitundu ise tikakupulika iwe virimika 25 ya jumpa bakuyoya kuti iwe uvenge na mwana mwa Sara ndipo kufuma mwayura mubabikenge mitundu ya vantu kasi ndi vana valinga iwe uli nawo panyengo iyi dada wa mitundu mkuona ula ndi mzimu wene ula wakale wakususka ukamanya kususka kasi Abraham wakachitachi wakati iyo wakagwedezika yayi papangano la kuula kugomezka sifukwa kuna imwe mkarumbira vakuti na vakuti ndipo iwo vakachira yayi icho chirije kanthu usange ine narombera 10,000 usiku uwu ndipo 10,000 vafa mlenji na machero usiku ine nipakazigenge ndithu varuwali na kuvarombera iwo chihute wakayoya ntheura chikutondesika yayi ichi na pachoko pose chihute wakalayizika ichi ine nkugomezeka ichi nadi chikupanga mphambano iliyonse yayi icho iwo vakuyoya muli monse kwene iwo vakusinjura uko ndi kunyozeka kwa mazgu Abraham kuyimirira pa mazgu ya chihuta pomaliro ichi chikakwanirisikika omwe onani kusinjirika kwa uchumba kuva wakusinjirika na kunyozeka kwa uchumba chakudanka iwo vakava iye wakaenera kuzizipizika kunyozeka kwa kuva chumba virimika vyose vira iye wakava pafupi virimika 100 vyakubabika iye wakava 90 na mazgu ya chihuta awo kakayoya kuti iyo wavenge fumukazi mama wa mwana uyo ndipo iyo na Abraham vyumba wose gawo matupi gawo gakava ngati kakufa kweni iwo vakakayika yayi mazgu gara nanga mphamoza kweni iwo vakayenera kuzizipizika chira chakudanka ndipo pamanyuma aleluya chiuta wakasunga mazgu gake muora lira la mdima Isaac wakababika ndipo mbewu yake yiri ngati michenga ya nyanja panji nyenyezi za kuchanya mukuona chibuta nyingo zose wakuzgora mazgu gake enya uchumba pakudanka pa manyuma Isaac. Zakaria na Elizabeta ntiwulapera mwanarume yula mchekuru na mwanakazi mchekuru vakakoleska nditu. Ndipo para Zakaria wakati wafike kura, ndipo kamanya kulemba pasireti rake, ndipo wakati mungero wakakumana nane wakanipalira ine kuti ine nivenge na mwana mwa Elizabeta mori wane mchekuru apa. Ine nkutondeka kuyowoya, ine ndine mbuu, ine nivenge mbuu mpaka dazi ilu mwana wa babikirenge. Kweni mwana wakwiza, lipo ye waza kuwa mprofeti wa chikurukuru. Iyo waza kumuone skani yenyezi ya mlenji. Iyo ndi wakunozika ntowa ya kwiza kwa mesia. Kazi ichi chinga chitika uri. Vanyake wakati, manarume mchikuru wa chitima. Oo ine kusachizi ya kuti iyo watimba nizikika pachoko mumutu wake. Ima mkumanya, kiripo chinyake chichoko. Kweni mwoneni Elizabeth mchikuru kuwarukura, chamdera mweite. Ndipo mwoneni Zakaria, mchekuru chomene ndipo wakumbwambwanta, ndipo pamanyuma iyo wayoyenge chintu ngati icho, enya mwanarume mchekuru wachitima. Kweni iyo wakabana masku kafumu, kunyozeka kwa nteura, mpaka iyo wakajibisa iyo mwene mazubaga na ndiko, kweni iyo wakakalirira na masku, oh mwe. Kukana kuchuka, kukana fundo ya guru, wakaukana upachanya wa nyengo ira, na mastayero na vindu vya nyengo ira. Iwo wakatikana ichi, iwo wakakana kuyenda na guru la vambula kugomezga, iwo wakapikana vindu vya charo, iwo wakaenera kuchita ichi, kutupa kale na mazgu ya chuta, iwo wakaenera kuchita ichi. Ntevura andi mwakuliri mwanya uno, iwo ujipatule wa mwene kuchirichose kweni iwe na chuta, ntande icho mpingo kuchita, licho iwe ukuchita na chuta. Mkuona, ichi ndiwe, ngati mundu paweka, enya. Kweni wanani icho chuta wakamupa iyo, para Yesu iyo mwene wakati wafika. Zakaria wakawa kutuwaruta, Elizabeth na Yoso. Kweni para mwana wawo wakati wafika mumapopa, na nteura wakuti Yehova. Yesu wakati, ntawa wakabako mtu wakababika na mwanakazi wakawa mkuru ngati ndumwa iyo wakavira. Ameni. Vichi, iyo wakasugika na kunyozeka kwa uchumba. Iyo wakakalirida pa mazgu, ndipo wakababa mwana wanteura. Ngati Sara wakare, ngati Abraham wakare, mabanchaka kare kakakoleska kuichi. Wanani, banandi au wakababika, ngati michenga ya panyanja. Kulije mtundu wa vantu mcharu uongunandi ngati umovayuda valiri. Ngati michenga ya panyanja panji nyenyezi za kumtambo. Kasi kukachitika vichi, hichi chikachitika mwachoku, mwana yumoza. Sano ime wanani uko ine nguruta, mwana yumoza. Ndicho cheka chika kumbikanga, chika tolera mwana yumoza kutuwa gwelezi ya mitundu na kubarongozgera kwa mesia. Chika tolera yumoza wakupulikira. Uo mbunenesko. Chivuta wakukumba waka mwanta yumoza, ndiyo yeka iyo wakukumba. Kunyake uko iyo wangabana lizgu. Ndicho cheka iyo wakukumba, kuti watole mwanta yumoza mula mliro wake. Oo umo iyo wakutemwela kutora mwanta yumoza. Iyo wakatora nowa nyengo yumoza. Iyo wakatora Moses nyengo yumoza. Iyo wakatora Yeremia. Iyo wakatora Elia. Iyo wakatora Elisha. Iyo wakatora Yohane. Iyo wakatora Samson. Maringa iyo wangatora mwanta yumoza mula mliro wake. Yura ndi lizu lake. Iyo wangamanya kuyoyera muichi. Iyo wangamanya kususka charu. Oh mwe. Umo iyo waliri na kumwekera na kunyamukira, kutu watole muntu mula mliro wake, kuti ine ningamanya kuyoyera ma iyo, ine ningamanya kupangalizu lani limanyikwe, nanga uri iyo wakumanenge na kunyozeka, kweni ine nipangengelizu lani limanyikwe, mkuona, oo enya, uchumba pakudanka, wakuenera kuti wababe, wakuenera kuti wazizipizge kunyozeka kwa uchumba. Sana wakaenera kuti wazizipizga ichi, ntaura wakachita Zakaria na Elizabeth wakaenera kuzizipizga ichi. Lavisikani mwanya uno, sono ine ni woyenge chinyake. Lavisikani mwanya uno pavana wa mzagari, uu watule ya mitundu pasi pa ulamuliro wa ndare ya bungwe. Mzagari na vana vake vana kazi. Lavisikani mwira wa mabungwe, uo wapuka, na umo varunji valiri vachoko. Ihima kudandaura yai, karani na mazgo. Vyose vile makora. Ima panyake mkamanya kunyozeka, kuchemeka mtuwa kukunguruka. Ima panyake mkachemeka vyose, mtunduri wose wa sinarihene. Wene karani kanira pinupapo, aga ndi mazgu, kunyozeka kwa mazgu. Chindu icho iwo vayo yengeza imwe. mwanarume mwanichi iyo panyake wangava muno mlenje uwu iyo ndi mbwezi wane Jimpu Jimu mchoko vake vantu vake iyo wakafumbika dazini yake enya iyo wakababatizikira kuno mnyake wakayoya kwa iyo wakati usangi iwe ukati ubabatizikirenge mpingo ukati kirachi iwe kusanga mpingo ukuru unyake mkuona kweni iyo wakawana kuvara ndicho chikavako mkuona banandi vana vamahene kuruska awo ndi varunji enya vili makora kasi iwo mbachoko uli pavarunji unani uchoko chomene umo vakavira mnyengo ya Noa mkuona unani umo kukavira mmazuwa ka Sodom mkuona uchoko umo iwo valiri varunji divana valinga mzagari walinawo iyo wakubaba wakavana mtuwa iliose ya kare kweni iwo wose ndivana vapatingere mzagari wakubaba mzagari ncheve yakubaba ncheve ndipo Kristu wakubaba wakupakazgika baiboro likubaba varunji ndio raise tukwenda kusizipizga kuganaganirika kuwa kaguru kachoko ichi ndi chintu cha uchizi uli wonani mpingo ukuru wa Efeso mukava 12 pera muugu enya wonani guru ilo ise tirinaro manya uno ruandira iwo enya mukava mauzima 8 pera mumazuva ga Noa mukava vanghunde pera mumazuva ga Loti yai banai Lot na mori wake vana vana kazi vake vaviri ndipo iye wakazikoka bumira ra mchere para iye wakati wafuma pakuchita kulavisa kumanyuma muunenesko vatatu ndivo vakafuma munyengo ira ndipo Yesu wakati umo kukavira mumazuva gara chikutika kamizika ise kuvacheru na vakusamara umo varunji valire vachoko kweni umo kukavira vakusinjira kwenera kuti vanyoze vachu vazizipizike kunyozeka kwa uchumba cha kudanga mwe ine kwenera kuti nifurumire waka ine ndiri ine nta kukumba kuti nivwire vapulike vana ava mazizipizike wakanane pachoko mukuona vandu vali umo vakavira kale sono ine niyo yenge chinyake kama zaso ipo ine ngukumba imwe ipo ine ngumanya yae kwali uu ukujambulika panji yae kweni uu ulipatepi ine ngukumba kuti imwe manipulike ine imwe patepi kuponya yae ichi kweni sambirani ichi mundu sono walengati umo iyo walikuvira kunyengo zose iyo kumulumba chuta apa icho iyo walikuchita kulavisikanga kuntazi kwa icho iyo wazamchita na kuzerezganga icho iyo wachita na icho wakuchita iyo wakumurumba chihuta pa icho iyo walikuchita iyo wakulavisika kuntazi kwa icho iyo wazamchita kweni iyo kuzerezga icho chihuta wakuchita ndipukula iyo kuponya chintu chose ine kugomeza iyo wakupulika ichi mkuona kuzerezganga icho iyo wakuchita iyo kumanya icho iyo wachita tipo mundu wakumanya pangano ilo iyo wazamchita kwenye mundu wakutondeka kuona icho iyo wakuchita huu imwe mapende koste usangi imwe ntani ndi mwechezgerero cha icho ima mkulavisia kuntanzi kulindizganga chinyake icho chichitikenge ngati mwanyengo zose chikachitika nkanira pasipino tipo imwe mkumanya yae ichi kasi iyo ntina waka mfungatira nikalinga imwe umankuku ikuchitira na masumbi yake kweni imwe mkachita yae imwe mkaganangana chomene za miambu inu na mabungwe kuruska umo imwe mkachitira na mazgu yake na mzimu wake enya kukava kunyoze kauli kwa Maria apo isi tikujara kukava kunyoze kauli kwa Maria na Yosefe chifukwa cha mazgu yake ndi nyengo ya Krismasi ine na kumbanga kuti inerutiriteko pachoko waka kweni imwe mpulikenge vinandi vya ichi paredio na pakati pavaliska na vanyake nteura kukava kunyoze kauli kwa Maria na Yosefe kukoreska kumazuga chuta ka pangano kumbukirani sono ndipo kunyozeka uzizwa kula pale ivo wakati wawona Maria mchoko wa kujumba kumuonanga Yosefe iwo kutora hule mkuona ndipo kumbukira mbale chigororo ikavanyifuwa mmazubagara sono iwe ukumutasuka iyo kukukomeka iyo wativenge mama kupangisikika na iwe ndipo kweni kumbukirani ndipo yose chuta wakachitanga na iwo ndipo kukava kukulingana na mazgo ndipo iwo wakamanya yae ichi mkuona mwali waza mbaba mwana Yosefu wakamanya chira Maria wakamanya chira chifukwa para mazgo kati galembeka kukava mungeru wakayoyanga kwa iwo kukuzgiranga panji kuoneskiranga mazgo negara au galembeka icho chikati chichitikenge kulota yae sono gana gana ni
mzimu mtuva wakize kucharo cha pansi. Nta wakayoya kuguru lose, iyo wakayoya kwa iwo. Yosefa wakalaviska, ndipo pambere mungero wakava wanda miyendere iyo, iyo wakati. Enya sono, inengu mtema iyo. Kweni inendine muntu murunji, inengatora yae mwanakazi ngati yura. Ndipo mungero wafumu wakawonekera kwa iyo, muloto, ndipo wakati. Yosefe, iwe mwana wa Davidi, kuopa yae kutora Maria mwori wako. Wakuti chene icho chirimwa iyo, ndicha mzimu mtuva. Oh, me. Chipembuzgo uri, mkuona. Ndipo Maria pole ndu wake ukuruta kuchisime. Mwari mchoko, pafupufupi virimika 17 vya kubabika. 18, kutora nanga na mwanarumi uyu wakatoropa kare. Ndipo wakabana vana vanai, mwanarumi mchikuru. Ndipo iyo wakava, iyo wakamtema mwanarumi. Ndipo iyo wakamanya yae chifukwa. Ndipo mwanarumi wakamtema iyo, ndipo iyo wakamanya yae chifukwa. Ndipo iyo wakava apa, wakiza kuchisime, kuti wateke maji. Ndipo kusambiranga kose pa vindu hivyo iyo, iyo wakagananga za maremba kwa mblankaiko. Ndipo pa manyuma kuvara kukatwanima kundazi kwake, para kuvara kura kukati kwa twanima, apo paka imirira mungelo. Mkumanya umu Maria mwanichi wakapulikira, kasi imwe mkaganagana hapo za icho, ini mkumanya yae usange iyo wakapulika wofi ngatindumwe ini angachitira mairo. Mwanire Maria, mwanire chikungana mula yima. Tegerezika kuicho ine ni kuparirenge iwe. Wakutumbiki kandiwe pakati pavana kazi. Pakuti iwe ukasanga kutemwereka na chuta. Ndipo iwe ubabenge mwana. Kwa mbala kumanya mwanarumi, kwenye iwe ubenge na mwana. Ndipo mvira wako Elizabeta, pakuwa mchekuru na yoso, iyo walinantumbo na yoso. Ndipo wabibenge mwana. Ndipo vimanyikiro ivi vichitikenge. Iyo wakati, kasi bindu ivi vivenge kuhuli, mkumanya, kuona kuti ine nkumanya mwanarumi yai. Iyo wakati mzimu mtuva wakupimbenge iwe. Chindu chitivachira icho chibabikenge kwa iwe chisa mchemeka mwana wachivuta. Rekani wakusinjura vayoye icho iwa kukumba kuyoya. Iyo wakamanya ichi. Iyo wakamanya kuti ichi chisa mavako. Chifuka chivuta wakayoya nteura. Sono umo iyo kinarakuti wakapulikira, gazirira la kumpatulira, panji kuiza kupukwa kukotoreka kubonda, parakula iyo wakaendanga na bonda mchoko uyo mumaoko gake, ngati nteura. Ndipo vana kazi wose kukaranga patari, wose na vya kuruka vweme, kuti wapatulire babonda wawo, na kuti iwo wakotoreke. Ndipo pafupufupi wawose waka kwetanga mwanamberere, kweni iyo wakavana nkunda zviri, za kujitozgira kutubisikika kwa hakeyeka. Bonda mchoko wafungika msaru za kumugone kapo, za kupangika kufuma kufya kuyarura pa singo la nkambako ya pa goriwori, goriwori, za kuyara pa msana wa nkambako. Yile kaba waka saru ya kumugone kapo mchivaya, iwa waka babia chichose cha iyo, iwa waka waka vuchomene, tipa hapa iyo waka imirira. Kwa mblanga hiku wana kazi wose waka karapatari na mwari mchoko uyu, wakati ima unani, iyo rina mwana wapatengere. Unani umochivuta wakupangira vindu kuonekanga mabweka bweka. Oh mwe, iyo kwetira wakawea pa maso wa satana. Mbuka suzuri, mbunyaka suri, chigororo. Icho ndicho iyo wali. Iyo ndi mwanakazi wa vigororo. Chira ndachi karekesika kuchaya kuchoko kula mumtima uchoko wa Maria. Iyo wakakaranditu patari na iyo. Iyo wakuchiranditu chintu chene chira. Wakumchema iyo sona, mtuva wakumkruka, panji wakunyanyira. Panji chintu chinyake, Maria wakamanya uyo wakava mweneko wabonda yura, iyo wakarutirira waka mwaku yana waka. Kwini uu, kasi wantena wakawona yae para Simeoni, chikalire kumanyuma mchipinda, iyo wakaraizika, iyo wakayenda yenda kuchimanga, iyo wakati fumu ikawoneka kwa ine, ndipo wakati inenza muiwona yae nyifwa, ndipo iyo wakava eite chakuti nyingo ira, inenza muiwona yae nyifwa pambeli ine nenda chuone chiponosko chake. Aon Simeoni iwe ndiwe mchekuru wa mwana, wako, mundu mchekuru wa chitangati mtu wake, ima mkumanya, iyo pachoko ndi, mlekane waka yeka iyo, iyo ngombla kupeteka, iyo upeteke nge mnyake yae. Kweni Simeoni wakava na mazu ya fumo wakati, ine nkawona mzimu wa fumo kukirira pa ine, ine nkaimirira ndipo nkamlaviska iyo, iyo wakanipalira ine, Simeoni iwe wakala mtu murunji, ndipo iwe nta, ine nekupangenge iwe uwe ukaboni kuwaru kura. Mbwenu kwa mara. Kasi imwe mchiterenge njani icho fumu, iyo ndi nchito yane. Fundo yane njakuti, kuti iyo nadi wangamanya kuchira makara pa iwo, pa dazirira. Imwe mkava nayo kaboni.
mukatondekerachi imwe kupulikira kuichi pali mchikuru wa chibudumutira ane chikalire mtempire wa kuromba fumu ikavumbura kwa iyo Simeoni wakuneneska ammeni iyo nta wakapambaniskanga mhanya na usiku weni iyo wakamanya kulaviska patari kuruska vandu vanandi mwanyaunu au valina masoga weme iyo wakawona mumzimu kuiza kwa mesia kukawepa fupi mzimu kuendanga mumtima wake mukawona mpingu uchoko uo ukavako Zakaria, Elizabeta, Maria, Yohani, Anne, na Simeon, 6 pa mamilioni. Ngati mumazuvu vaga nuwa, 6 va iwo. Chivuta wakachita na wali yose wa iwo. Iwo vose vakava mkukorela nako. Iwo vose vakaungana pamoza. Amen. Apa Simeoni mchekuru, apa ukunjira bonda mchoko. Iyo wakawa wanda pulikie pochiri chose za ichi, apa palibonda. Dipo ndihura Simeoni wakara mchipinda chake, dipo mzimu ukuiza pa iyo ukati, fumakuwaru Simeoni. Uku iyo wakuruta wakuenda, kumbala kumanya uku iyo wakuruta, ngati Abraham, iyo wakapinja ngati chinyake, iyo wakamanya yae uku ichi chikava, kweni iyo wakarutirida kuendanga. Pakati pajimpaka nyingo, iyo wakayima, dipo mzimu mtuwa wakuenda kuti wakayoya kwa iyo, yura wali apo. Iyo wakafika mmaoko wa Maria, wakamnyamura bonda mmaoko wake. Wakalabisika kuchanya ndipo wakati. Fumu zumerizgani mtevetu wini wafumei mumumoyo uu mumtende. Masogani kakulabisika pachipono siko chino. Chindu icho wali yose wakachisebereskanga, icho vanakazi vakachikananga. Simeoni wakati, ichi ndi chipono siko chino fumu. Ndipo wachamadera minyengo hira, apa wakuiza mwanakazi mchekuru wachiburu mutira, wakuenda ntawa yake mwakukota kota, zenda zenda wakujimpa mguru. Ndipo iyo wakufika kwa iyo, ndipo na yose wakachima, wakuti iyo wakapenjanga iyo. Iyo wakapalira Maria, lupanga aluza mfotura mchima wako, kweni ili aliza mfumbura magano gano ya mchima jinandi. Mkona? Kasi chikabachivichi, sono ini nko sachizga, hana kazi vanyaki vara bakati, sono wanaani icho, ime mkuona kasi ichi ncha mtunduri, apo ime muli, mkuona, ndicho ichi, mkuona uko ichi chiri, manarumi mchekuru yura, wakuskweka mumutu, iyo wari kudera kura, wa imirida pandazi pa msungwa na muhure yura, kuyazganga kuyo ya chintu ngati icho, apo ime muli, manayura wapatengere, mwanaani mchekuru yura ane, wakarapansi apa, kujikalika njara iyo mwene kufika kunyifwa na kurutire ranga ngati ntewura. Iyo ntango wachitenge masivira gari gose ngati dumo ise tikuchitira. Kweni apo imwe muli uonani. Iyo ntena wakava kumaguru gose gacharu kuno. Iyo wakafumira mubanjari weme chomene uonani. Ipo iyo ntena wakamanya kuwa mulira. Kweni iyo wali apo. Mukona umugurulira likuunganirana pamoza. Oo enya. Ameni. Chindu chene chira muhanyo uno. Kukaramaru wa mchanya chanya mwa Kristu Yesu pakuwa wakukwezgeka na mzima mtuwa nadi enya bwana. Oh, kasi ise tirinayo nyengo ichoko waka ya usazirapo ini nkwenda lakutini yoye chinyake ini nirina mtu mnyake hapa ini nkumlaviska panyengo ira apo mazgu ya kawone kiranga kuvana rumi wa vinjeru na kumbanga antena nanguvana nyengo Fred kutibu wa vazge icho iwo linacho ichi mtu malako. Ine ngusachizi ya kutibana ndiwa ime mulikuchuona ichi imu magazine. Chintu ichi umzimu mtuwa wakayoya kusika uku pa mronga. Verimika sate free ya jumpa. Iwa waka jima waka ichi. December 9 kusimikizigiranga ichi. Cha kumlenga renga chira. Umukuti Jupiter yura na nyenyezizira mkukumana kwawo. Iwa wavalina ya kumlenga renga ya kale. Kale. Maonekeroga ichi. Iwa wali kujima. Ira ndendende nyengo ira apu kukumana uku kukafikira mchivunga unga cha nyenyezi izi. Ndipo chikaponya nkanyira pasi kulazga kubabloni. Ndipo vandarumi vavinjeru wakachuona ichi. Mkukumbukira, izi zika jumba nda wazawo, zika kiramusi, kutarikira na mabilioni ya verimika vya ungu ya rukamozaso. Ndipo vandarumi vavinjeru vana vachiyuda au vaka wakunena kubabloni. Iwa vaka kuona kukumana kukunjira mchivunga unga chira nyenyezi zira. Zitatu za izo zika njira mkati pamoza, ndipo zikapanga nyenyezi moza ira ya mlenji. Ndipo iwa wakamanya kuti mamazo ya chivuta, kuti ira ikava nyengo, para nyenyezi zira zikuiza pamoza, kuti mesia wakenera kuva pacharu chapasi. Ndicho chifuka iwa wakayamba hapo, kasi iyo walinku wababika fumu ya vayuda, kasi iyo walinku kumaro kunyake. Pakuti para nyenyezi zira zanjira mkati, mpaka matupiga waka kuchanya gazgoka kuwa tupirikuli ili limoza la kuchanya uku. Para zitatu zira za kumana pamoza, Mesiya wavenge pacharo chapasi mnyengo ira. Ndipo para izi zikati zinjira mtu wazavo, banarumi vara vakamanya kuti Mesiya wakava pacharo chapasi. Ivo vakava vakaswiri mchito yavo. Ivo vakava vantu vakuzirwa. Ivo vakava vakaswiri mchito yavo ya sayansi ya usopisopi. Ivo vakalavisa nga chigava cha usopisopi cha ichi. Ndipo ivo vakawona nyenyezi zira zikuenda kuchanya kura. Jupiter na Sargas. Ndipo pamanyuma zikanjira muwawo mzere wawo. Ndipo ivo vakati. Ese tikumanya kuti Mesiya wali pamaruga nyake. Ndiura iyo kuenda kuwa mu Yerusalemu. Chifukwa yura ndi likulu la maro ga usopisopi ga charu. Ga usopisopi wa Mesiya. Yura ndi hedikota yao. Yura ndi hedikota wa mabungwe. Kula ndiko kukaraguru likulu la basopisopi. Ndipo pangamira iwo wakaruta viri meka viviri. Kukira kwambuka mronga Tigris na kujumba muvichapwi na mtengere. Kwendanga kurutanga kumsumba mitima ya kuzura na chimwemwe. Iwo wakamanya nyengo apo nyezia zikarindaranga mkati mura. Ndipo ichi nanga ndiva vya mlengalenga bakuyo ya mwanyauno. Usange izi nadi nyezira zanjira mumaro gara kama uzaso. Ichi mbwenu chipangenge nyezi moza kufuma apo izi zikaimirira kuzilaviskanga. Kwenye hivyo vake inira kuimirira pa marogara kutivachiwane ichi. Ameni. Ameni. Chikutolera apo iwe waimirira. Chikutolera icho iwe kulaviska. Enya. Ntiura iwe vaka iwona iji. Ndipo vaka irondezga iji. Ndipo iwe vaka vankanira mumzere. Parejikanda uko iwe vaka isanga iji. Iji kavankanira mumzere na iwe. Iji kavalongozga iwe. Mkuona? Umu ndimo ime mkwenda kufikira malemba wose ya kalipa mzere. Chirichose, wa manyuma karani mzere ula na malemba. Ndiyo ntoa ya kapira. Iye mlongo zikire ninge ime nkanira mkurunjika kwa iyo. Nadi yichitenge. Sona wanane, apo iwo wakuiza, wakuchemerezga. Kasi walinku iyo wababika fume ya wayuda. Mjerusalemu nyenyezi kawalongo zikire iwo nkanira mnemura. Nkanira kurunjika kwa hedikota ya bungwe. Kweni pala iwo wakati wangana mkira kumpepete ku iyi. Nyenyezi kavaleka iwo. Mumsumba iwo vakaruta kukwira na kukira msewu. Iwo vakanangana kuti msumba uvenga ukuzura na chimwemwe cha chivuta. Kukwira na kukira msewu na chimwemwe. Iwo vakaruta vakuchemerezga. Kasi iyo walinku uyo wababika fumu ya bayuda. Isi atikawona nyenyezi yake para isi atikawa kuvuma. Ndipo isi atafika kuzaka msopa iyo. Kumbukirani nyenyezi iwo vakaruta kuzambwe. Iwo vakawa kuvuma. Kurongozi kira kuzambwe vachari kwenda. Kutrongos gira isi ku mkona, iwo wakava nadi, iwo wakava enya, Babiloni na India yiri kuvuma kwa Palestina, cha kuvuma kwa kumwera. Ndipo iwo wakarutanga kuzambwe, kulongos gira kuzambwe, ima mkuyimanya sumu, vachari kwenda. Kutrongos gira isi kukubara kwene kukura. Mkona, iwo manarumi wafinjeru, wakizanga kuzambwe, kufumanga kukuvuma, kurutanga kuzambwe. Ndipo iwo wakawana nyenye zira. Sono sangi iwo wakava kuzambwe, kulaviskanga kumanyuma, iwo waka iwona yai iye. Mkuona? Iwo para iwo waka tupafika kura, iye ikawarongo zikira iwo nkanira kura, kumanyuma iye ikawaleka iwo. Ndipo iwo waka ganagana, ichi chiri apa, nyenyezi ya ruta, ndiura ichi chiri apa, iwo wakava mumsumba, ndiura oh mwe, iwo wakati, waliyose wakuimba waka na kusekerera, uchindame wachivuta wangweruska chirichose. Ndiura ise tiripano, ise tikumanya kutikwitu, ise tikumanya kutikupindura kwitu, umu ise tikawonera kukumana kura, kulije yumoza, kulije kaswiri, wakamanya kuiza kukwerera kura na kukuzira nyenye zira pamoza. Ndipo ise tikumanya para zira para nyenye zira zafika mtupirira ala kuchanya, yira ndi nyengo kuti Mesiya walipacharu chapasi, Mesiya walipacharu chapasi. Ndipo pavirimika mahandre dumakuti, izi zikujumpa kukumana kwao kama uzaso. Ima wanani, dipo pamanyuma pa kubacha wanangu wachikuiza kucharu chapasi. Wanani. Mesiya walipacharu chapasi para lira, para guru lira la nyenyezi la kumana pamoza. Ndipo iwa wakamanya iwa wakabakura, tewala iwa wakaruta kuyadikota ya usopisopi. Ndipo wakwamba kuruta, kuyo yanga, kukwira na kukira msewu iwa wakaruta, ngamira izi. Kasi iyo walinku, kasi iyo walinku, kasi iyo walinku uyo wababika fumi ya bayuda. Ise tika wana nyenyezi yake kufuma, iyo walikuno pa maruga nyake. Kasi iyo walinku, kasi iyo walinku, kasi iyo walinku. Kunyoze gawuli. Iwa wakaruto kwa msofi marara, iyo wakati, panyake wakati, kasi kwa chitikachi na mwavantu imwe, chifukwa, imwe guru la wakunyanyira. Mkuona, kunyoze gawuli, wakupindura kwao masayansi. Kweni nkongono ya chivuta, iwa wakawona nyenyezi yake. Tipo iwa wakawa vanarumi wafinjeru, vakusambira iwo vakava mumulimo wausopisopi wa sayansi ndipo iwo vakamanya pananyenyezira zafika kura mesiya wakava pamaroga nyake ndipo apa maro awo kenera kuti nthena yakakamanya ichi kakamanya chiri chose yaiza ichi ine nkumanya kulingalira vana vayimirira pamsewu vakati chioneni icho lira ndi gulu lavakunyenyera vapulikeni iwo vakuti kasi walinkhu wababika fumu ya vayuda iwo vakumanya yayi kuti herodi ndi fumu kusika kuno iwo vakumumanya yayi bishopo wakuti omwe kasi walinkhu iwo wababika fumu ya vayuda ise tikaona nyenyezi yake kuvuma iwo vakuti zanenge kuno mose imwe vanarume vavinjeru uku kudera kuno zanenge kuno kasi imwe mose mukuona nyenyezi yenyake palipose oh ine ndiri kuchionapo yayi chinyake ngati icho imwe mose vabve mumlengalenga zanenge kuno kasi imwe mose mukaonako nyenyezi yenyake kulikose yayi kasi imwe mukuchionapo chinyake ngati mtundule wonse wa chimanyikwiro chakuziziswa yayi ise tikuonapo chitichose yayi ngati icho yayi tikuchionapo yayi no chinthu chenechira iwo vakuona chilichose yayi iwo vangachiona yayi ichi tiyeni tifumbe vaparazge mukuti uli imwe mose yayi ise tikaonako nyenyezi iliyonse yayi enya mukuti uli mwa vanthu imwe mukusunga nyengo kuwalo uku pachiliva imwe mukulavisika nyenyezi imwe mukumanya chilichonse imwe mukumanya uku kuli kukumana kulikonse mumlengalenga imwe mukumanya nyenyezi iliyonse kasi imwe mukuonako chilichonse yayi ise nthati kuona chinthu kwene ichi chikava kukura kuchinthame kwa chiuta omwe imwe mukuchiona yayi ichi ichi chilipo sono ndipo iwo vakuchiona yayi ichi ichi chikurutirira nkhanira chapazingirira iwo ndipo iwo vakuchiona yayi ichi yayi ise tikaona chilichonse yayi oh ine nkhalutako kudera kura ine nkaona chilichonse yayi nadi imwe mukuchiona yayi vachiburumutira wakachomene ichi ntha ncha imwe kuti muchione ichi mukuona usange imwe ndimwe vachiburumutira nthiura chifukwa nadi imwe muchionenge yayi ichi ichi nchikwa iwo vene awo chiuta wavumbulirenge ichi uyo ndi mwene uyo wakuchiona ichi ingo zonse chiri kuva mwanthiura nadi wakabanuwa uyo wakamanya kuona vula mchanya mu mitambo imwe mukumanya kwene vanyake vonse vakaiona yayi iyi mukuona iwo vakaiona yayi vula kuchanya kura kwene nowa wakaiona iyi wakaba abrahamu uyo wakaona sara wapakata bonda uwo mlenesko nthamva kusinjirwa awo vakati dada wa mitundu kasi iwe uli na vana valinga sono umwe ise tingamanya kusanthulira mu baibolo vamahara na vaprofeti vulendo wonse mwenemura chipulikano ndi ukabona wa vindu vyambala kuoneka iwo vakumanya mazwi kakayoya ichi ndipo icho chira apo apa pali ukabona wa ichi iwo vakuchiona ichi sono wonani omwe vanarume vitu vavinjirwa kuiona yayi nyenyezira kulije kalikose ku iyi chifukwa mu unenesko pala iwo vakalavisikanga ndipo iwo vakanjira na gulu la nthiura nyenyezi ikazimwa chinthu chenechira mwanya muno icho ndicho chikupanga vanandi kuti kuvala kuzimwe uwo mlenesko ndi kubatikana na gulu ngati lira ilo nthani nanga likugomezeka ichi kufuma pakuyamba ndipo kasi ise tivenge uli na umoza wa mipingo kasi ise tiyendenge uli pamodzi kumbala kuti tazomerezekana kasi ndi wene na wene uli wa iyi kuno chalo chonse yonse mipingo yakukoleranako ya chalo kasi ise tilumikizanenge uli pamodzi apo ise tili kutalikirana mamiliyoni ka mitunda mukuona kasi ise tichitenge uli ichi vabvya uneni na ise na uwo na uwo na uwo ndipo tonse pamodzi ndipo kwene vakulumikizana pamodzi na gulu la nthiula la chivundi chiuta mwatulenge mwole uyo ngakuphotoka mutuva wambala kukhwasikika wakukhala na mazgu kake vili makola kunyozeka kwa yesu chifukwa cha mazgu ndipo pamanyuma ise tilekezgenge muminiti pera yesu wakanyozeka chifukwa cha mazgu lavisikani kuno kasi iyo wakazizipizika uli kunyozeka apo iye wakava wa uzimu chiuta mthupi iye wakava chiuta iyo mwene wakazikuka thupi sono imwe mukumanya baibolo likayoya nthiura ise tikamukhwasika iyo vangero vakamuona iyo kanakanani wanka za icho ine kugomezeka timote wakuyoya chinyake ngati icho mukuona kuti kumbala kususika nchikulu cha mchindindi cha uchiuta pakuti chiuta wakaoneka mthupi wakaoneka na vangero vangero vakamapo pakubabika kwake umo vangero vakalavisikira pasi ndipo vakasekerera pala iwo vakati valavisika pasi pachivaya ndipo vakaona chiuta mthupi ameni pekani chakuziziswa yayi kuti iwo vakayamba kuchemerezwa mwanya uno mumsumbo Davidi mwababika Kristu mponoski vangero vakasekerera ndipo iwo vakatambasura mapapindo gawo gakuru pamoza ndipo pachanya pamapiri kaJudeya iwo vakaimba kuchindame kwachiuta kuchanya mtende pachavo chapansi na kukumba kuweme kuvantu iwo vakaona mazwi kachiuta kuti iwo vakarindirira ichi kuti vaone ichi chikuonekera ndipo icho chikava apo sono Satana ukagomezwa yaichira ima mukumanya iyo wakati usange iwe ndiwe mngera wakati iyo ndiyo ndiyo mpambano usange iwe ndiwe chita chakuti na chakuti reka isi tikuone iwe kuchita ichi kweni mngera wakati iyo walimula manarumi mavinjeru na sayansi yao ya usopi sopi wakati iyo walimula ameni ndicho chifukwa wakusambira vya kujima na chirichose manyauna wakujima vintu hivi hivyo vikachimika vinimika vichoko vya jumpa kutiviza mchitika ndipo iwo vali hapa wakujima iwo ntananga paliji mda uku ukioya kutipontio Pilato wakakarapo pacharo chapasi kasi imwe mkamanyanga icho mwamanavanyake imwe paskuru unipalile ine mda uku uku ukati kukawa pontio Pilato ndipo pambara kugomezga pakusinjura pa ichi na kuchipanga ichi cha kusekeska. Mkati, ntai ikabako fumu ya Chiroma ya kutika mlamaliri wa kutika Pontio Pilato. Kwenye pafupifupi masabata 6 ya jumpa, iwe pakajimalibu ila pakona Pontio Pilato mlamaliri. Oh mwe, kupusa kwa ntiura. Iwe wakati, kukavavye wa Ramases mumda uko, Ramases kulamalira Egupto. Kwenye iwe pakajimalibu, pakusambira vya kujima. Ramases wachiviri wanani. Ndipo iwa waka iwa ya kutiviri wa vila vika gundumuka ya hii. Waka sambira vya kujima waka jimanga kwenikura. Ndipo uchini cha kudanga ima mkumanya. Iwa waka jima nganyira pasi uko viriva vika gundumuka mwiyeriko ima mkumanya. Parambata ikati ya lira. Iwa wakati chira chikawa wakati dokoni sumu mnyake wakati. Waka imba kare kula. Enya wakusinjura wakuyawa ya icho. Chira chikawa wakati dokoni. Chikavako ya chini chandeula ngati viriva kugundu mukanga na Joshua kulizikangambata ndipo wakachimbirira kuviriva ndipo ivi vikagundu muka. Chikavako ya chini chandeula. Ndipo mkristu mnyake mkuru wakusambira vya kujima wakarutirira waka kujima. Chifuka hiyo wakamanya kuri ichi chikainara kubanteula. Iyo wakajima mamita kanyake naini kusinganira kujumba uko vinyake vyose vikava. Pakava viriva vya unjika nanganira pachanya pachimoza na chinyake ngati ndumo mazu kakayo uyera. Iwa wakati, chikavako ya ichini chandeura ngati chakuti Davidi kulizganga chakuimbira chake, chakuimbira cha vingwe, chifukwa vya kuimbira vya vingwe vikamanyikwanga ya kufika vilimika 1500. Wakati, chikavako ya ichini chandeura, wakristu wakusambira vya kujima wakajima kusika mwa Egupto, vilimika 4000 vya jumpa, iwa wakawana vya kuimbira vya vingwe, ameni, oh mwe. Iwa waka yoya, zabana wa chahibere wa kupanga maribu gara ngati nteura, kufuma kumapekesi, chikavako ya ichinu chanteura, wakusambira vya kujima waka ruta kukajima kura, kasiwa waka sangavichi, hiyo ndi sayansi, kasiwa waka sangavichi, viriva vya msumba ivyo wahibere waka zenga, chigawa chakudanga cha maribu ya kaba mapekesi katari katari, chachiviri vikawa vipitika vichoko vichoko vya mabuma, ndipo chachitatu chikawa vya mapekesi mwaichi, na pachoko pose, oh mwe. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold. Enya bwana, chose cha sundira nkanira kwa isi mbali mlongosi. Njifuwa uli chirintiura, mvirimika vichoko vya jumpa, chinda chitepo charo cha sinema icho cha chita waka. Pasikirini pakuiza nkani ya malango kumiga kulembeka na Cecil D. Mills. Pasikirini pakuiza umoyo wa Yesu Kristu kizira mabeni huru. Pasikirini pakuiza mlovi mkuru kupenduka kwa Petros. Ndipo masivira wose agaga usopisopi chene icho masinema gari kukana na kugananga na kukataya kutari. Kweni chuta mkongono yake ikuru wapuliska ichi mkuyana waka. Sano ntena vendivira ivyo vikayoyeka virimika vichoko vya jumpa. Mkavo mtaweti mchoko kujikiza nda mwene wachuta ine nkati. Parakuvara uko ukaimirira ndipo ukayoya kwa ine. Ndipo ukanipalira ine vindu vya kutini chite. Bantu wakaseka ndipo wakati, iyo watimani zika pachoko mutu wake, chiripo chituzituzi cha ichi, sayansi ikajambula ichi, chiriko kura ndi UNESCO. Ine nkati, manakazi wapimbikira kunyifuka, iyo wakati, shizgezge sona, uko ndi kupusa, iyo wakupanga waka icho mamalingaliro gake. Chiripo chituzituzi cha ichi, chivuta waza mpanga mawega chemerezge, iyo ngo magumezgeko kuchita icho, iyo wakukumba kuchita. Jesus. Yesu kunyozeka chifukwa cha mazgu, mwana wa uzimu wa chivuta wa imirira apo, Immanuel kunyozeka uri, wakasamarezika wakonanga wambra kugumezika wa mkake iyo, wa mtunyere kumaso kwake, na kunyempula mwembe wakuzura woko, na kumfumba iyo kutuwa chite chirichose za ichi. Kunyozeka chifukwa cha mazgu, vichi kuti wakoneriske mazgu ya dada. Oh, kweni kumbukirani, iyo kweni rakutiwa zizipizge kunyozeka kwa nyifwa. Chivuta, uyo wangafwa yai, dipo imo zapira uyo wakamanya kufwa kuti waponoske wakonanga. Kukabambia mnyake, kukabambia mundu wachibiri panji mundu wachitatu wakamanya kuchita ichi. Chivuta iyo mwene ndiye kapira uyo wangamanya kuchita ichi. Dipo iyo wakaba apa. Iyo wakati, kulitia mungu walikukwira hapo kuchanya kwenye iyo mani uyo wakakira pasi. Nanga ndi mwana wa mtu uyo sono walikuchanya. Ameni. Iyo wakati, bada Davidu wakarika mana muma popa. Dipo iyo walikufwa, iyo wakayoya. Dipo iyo kuyoya kuti iwe ndiwe chingwa cha umoyo. Iyo wakati, pambere Abraham wandaveko, inendine. Inendine chingwa cha umoyo, inendine. Iwe wakati, iwe undafike nanga ndivirimika 50 pita kubabika, dipo kuyoya kuti iwe ukamona Abraham. Iwe wakati, pambere Abraham wandaveko, inendine. Dipo pamanyuma ukuzomerese wakunanga pamukake iyo, mpingo wabungwe, umukake iyo. Ima ya mkukumbukira mnyengo ya umaliro, mpingo sambazi uu wala utikeya, iwe wamika kuwaro iyo nanga mkucharichi. Ima mkuona apo ichi chiri sono, kasi ima mkuona chifukwa icho ine mkuchemereze kususka kachituro kara. Nchifukwa uli Yesu wakabazomereze wakonanga kuti wa mkake iyo, kukaba kukuti wakoneriske mazgu, kutolira kunyozeka pa chuta kufanga. Chuta wakinira kuti wafwe, iyo wakinira kuti wavetupi mwakuti wangamanya kufwa. Dipo Yesu wakachimanya icho, iyo wakapalira iwo za ichi. Iyo wakati, bangandurani tempiri iri, dipo ine niri usikenge iri kama zaso, ntamu ntumi nyakeso wa usikenge iri. Ine niri usikenge iri, mumasibaga tatu, ine niwezi gerengepo iri kama zaso. Imwe bangandurani iri, ine niri usikenge iri. Umuyona wakavira mtumbo ya somba, masibaga tatu na mausiku, dihurasu mwana wa muntu wakuenera kuwa mumtima wa charu chapasi. Dipo iwo wakapulikiska yae ichi. Mkuona, kunyozeka chifukwa cha mazgu. Iyo wakava. Sono wakanyozeka kufika kunyifwa, kuti wakiresu kuumoyo wa miraira. Iyo chakudanka wakainera kukomeka, mkuti iyo wangamanya kusikikira kuumoyo wa miraira. Na kutora mtu mnyake waliose, uyo wakava mkawonekiru kake kuumoyo wa miraira. Awa wakamanya kuzumera uu. Mkuona, iyo wakazikoka munchu, wakazikoka muambori wa pachibare, dipo wakena kuti wazizipizike kunyozeka kwa kusinjurika kose, na kumseveresika kose, ngati ndumo vate wetu wake wakashitira kumanyuma kwake. Ngati Moses, ngati Noah, ngati wanyake wose wakazizipizike kusinjurika kura. Iyo wakena kuti wazizipizike kusinjurika. Chifukwa, iyo wakabana mazgu, dipo iyo wakaba mazgu. Ndiyo chifukwa iyo wakamsinjura iyo kuruska umu kashitikira kubanyake. Iyo wakaba wazimu, dipo mazgu iyo gene. Aleluya, ndicho chikampanga iyo. Yesu wakati, imwe wapusikizge, wakati, imwe mkuzenga madindi kwa profeti, dipo ndimwe mkaba vikamu mwenimura. Iyo wakwiza na mazgu ya chivuta, dipo imwe mkaba gomezga yae iyo. Imwe ndime wako nangire wali yose wa iwo. Kufinix para chivuta wa zamarezga, ine nkayoya lizi kudaziri nyake. Ine neza msuska mwiro uu chifukwa cha kumukuma Yesu Kristu, kumpa ikaso iyo. Ine neza mpereka chisusko pandazi pa bungwerira la paparazgi para chivuta wa zamarezga. Iwo mbako nangira ndopa za Yesu Kristu chifukwa cha kumpa ikaso iyo. Enya buwana, kususka wose. Petros wakafasuska iwo padazi la Pentecoste, iyo wakati, imwe na mawako kahini mwako makaronga wa umoyo, uyo chivuta wakawuska, isi ndise wakaboni, iyo wakapereka chisusko. Ine ni turange mazu ya chivuta kususka bungo lirirose ilo liriko, na mtu waliose wakara pacharu chapasi, uyo ngu kwa nangira ndopa za Yesu Kristu. Chivuta ndipureni ine kutindisa kabimuruzika wake padazilira. Ameni, enya. Oh, wakusinjura wakamseveresika iyo, iyo wakaminyoza iyo, iyo wakakarankanira na ichi. Ameni. Oh, wanani icho iyo wakachita, iyo wakabamana wachuta, wakasuzgika na nyifwa makuti wakome kwa nanga, iyo wakainera kuti wachite icho. Ndinta waya kapira, ichi chikainera kukomekera, ndipo iyo wakachita ichi, ndipo wakatonda ichi, chifuwa nyake wose wakachita. chifukwa iwo wose kumanyuma kula vakavana mazwa pachoko kachiuta chifukwa Yesu wakayoya nteura mazwa Yehova gakiza kuva profeti ndipo ndinjana wa iwo iyo wakati kuti vadada vino chisopo chino cha bungwe ntachi kavadinya na kuvakoma ndinjana wa iwo wakapokerera va profeti pamanyuma imwe mukuzenga madindi kawo pamanyuma pakuti iwo varuta wakati imwe ndime vakususika pa kuvavika iwo mwene mura pamanyuma iyo wakupapa iwo ntalika ya munda wa mbesika wakauchita ndipo panchito vakiza vakavayuzika iwo ndiura pa umaliro vakati sono ise tikomenge mwana chifukwa iyo ndi muhaliri mkuona iwo vakakwiye pa iwo vakati vaona chira mkuona kwenye iyo wakaenera kuzizipizika kunyozeka ndipo iyo wali apa iyo mwene wakukakika wakurongo zikikira kunyifwa makuti wakakomeke kuti wawazireskepo umoyo wa mirayira uchi ndame kwa chivuta umu ine nkumutemwira iyo wazireskepo umoyo wa mirayira na kuhusika manuari yose wa chivuta kufuma kale mumuwiro au wakaima na mazgu ndipo wakatora kunyozeka umu nenesko usange iyo wakizenge yai Noa antena wakauka yai usange iyo wakizenge yai Elia antena wakizaso yai usange iyo wakizenge yai Noa wakati wa ukienge yai usange iyo nta usange iyo wakizenge yai chifukwa iyo wakaba mwana mbelere yura wakusange kiratu uyo wakiza kuzakatolira kunyozeka pa iyo mwene na kufira nyifwa alizulire rose rachuta ilo rikayoyeka na vandu varunji ava au vakagayimira iyo wakenera kuva kukabavye mnyake wakamanya kuchita ichi chivuta iyo mwene ndipo iyo wakiza kuzakatora maro mokuti iyo wangamanya kuombora na kupeleka umoyo wa mirayira kwa mwana wari yose wa chivuta uyo wari kuimira mazwe negara ndipo wakamanya kusuzikika na kunyozeka mwana wari yose wa chivuta kufumakari mumuiro uyo wakamanya kuzizipiza kunyozeka kukabavye mnyake wakamanya kumombora iyo kweni machipulikano iyo wakamuona mumbori yura wakwiza Jobu wakamuona iyo Jobu wakasizipizika kumanyuma makura, ndipo iwe wakati, iwe ndiwe wakonanga waku udesi. Chivute wakukuyuzika waka iwe, chifuwa ndiwe wakonanga waku udesi. Iye wakati, ine kumanya muambori wane nguwa moyo. Pamazuwa kwa umalilo iwe waza mjimirire pachafu chapasi. Nangauli mporozi za tupi zingamanya kunanga tupiri. Kwenye matupirane ine niza kumuona chivuta. Mwari wake wakati, uli iwe umtembe iyo na kufa. Wakati iwo kuoneka ngati msoko wa chitima. Iyo wakati iwo kuyoya ngati mwanakazi wa kupusa. Ameni. Iyo wakaba hapo. Ine kumanya iyo ngwa moyo. Ndipo iyo waza mjimirira padazi la umaliro. Usange Yesu wakizenge yai. Jobu ntena wakaomboreka yai. Chifwa iyo wakaba mwanambedele wakukumeka pambele chandu chandaveko. Iyo wakagamanya marogake. Iyo wakaumanya udindo wake. Ndicho chifukwa Maria wakaumanya udindo ura. Dazirira para iyo wakati wafika kufumakura. Iyo wakati. Usange ine imwe mkavenge kuno mudumbu wane ntena wakafwa yai. Iyo wakati mudumbu wako wa ukengeso. Wakati enye fumu mchivuka iyo wakawa mnyamata muweme. Yesu wakati weni ine ndine chivuka chira. Ukugomeza yai iwe ichi. Iyo wakati enye fumu ine kugomeza kuti imwe ndime mwana wachuta uyo kenara kuti wafike mcharu. Iyo wakati kasi imwe mwamika mfu iyo. Hapo imwe muri. Iyo wakati manya ichi. Mwana kazi mchoko yura ntao kaya wayanga icho. Iyo wakabana vivanda 7 ivyo wakafumisika ma iyo. Iyo wakaimanya kongone ya chivuta. Iyo yikamanya kutora kunyada na kutimbanda zikika na chirichose kuma kwa iyo. Iyo yikamanya kutora uchoko ura. Mzimu wa uzukusi wapachanya wa sukuru kufuma ma iyo. Na kumpanga iyo cheringi wa chipsha. Iyo wakafumisika vivanda 7. Mwana kazi vana wakamanya icho iyo wakaba. Au wakamzumera iyo. Iyo wakamanya icho iyo wakamanya kwa chitera iyo. Ndiwara iwo wakumanya mhanyauno na oso. Kuzomera waka ichi, ndicho chintu chakurondezgako. Apo iyo wali, iyo wakayo ya chira. Ndipo iyo, ima wakumanya icho chikachitika. Uwose awa wakamanya kusuzikira mazo ya negara. Iyo wakafikira mlimo ura. Iyo wakabaya kapera, uyo wakamanya kufwa. Kuti wachite ichi. Pakuti iyo wakaba mazgu. Iyo wakaba mazgu, mazgu ya kuoneka. Banyake bose bakava na vya kupelevera vichoko vichoko kwenye apa pakava mzari wa chivuta mwa iyo chene chira ndicho iyo uwari mwanya uno Waebere 13:8 Yesu Kristu mwenye yura mairo mwanya uno na mjira ira Tegeriz gani? Ine njarenge? Nadi Ine nichitenge ichi Kuinera waka kuti nichite Ine na jumbizika chomene nyengo Iyo ntangu wakalemba polizu limoza Wakachita iyo Ntao wakalemba polizgo. Chifukwa. Iyo wakava mazgo. Iyo wakava vichi. mazwi awo akakalembeka iye wakabva kuonekera kwamazwi kara uchindami hwi sono ine kupulika makora iye wakabva mazwi iyo nthawi wakaenera kulemba chiri chose iye wakabva mazwi mazwi aka akakalembeka akakaonekera uchindami kwachiuta iyo ndi mwene yura mhanya uno mairo mhanya uno na mirayira iyo ndi mazwi mazwi kuonekera imwe mukuti kasiwombo nenesi wambari Abraham muoneni yehova wakaimirira kumanyuma makura ndipo wakajura nthowa pamajika kara ngati kura ndipo wakapanga msewu kuti israeli wayendepo muoneni yehova mthupi wakuti mtende kara chete para majika akatimbanga mumphepete muchimphepo ndipo devulu kumiyanganga pachilichonse ngati nthewura iye wakati mtende kara chete ndipo iye ikampulikira iyo mphepo na vyonse iye wakaba yehova amen. Yehova yura uyo wakamanya kuyimirira kura na kuwazika madondo kachoko ya jumi wakasomarizika iye yirokwe pacharo cha pansi na kuzikoka kubacha kurya kuti warigisike vantu iye wakayimirira ndipo wakatora somba 5 pangi mabisketi 5 na somba zibiri ndipo wakarigisika 5,000 iyo wakava mazgu amen amen iyo ndi mazgu ndipo iyo wakalirirenge kuva mazgu ndipo kwa ine na nyumba yane iseti teveterenge mazgu oh man enya zizipizikani kunyozeka kwa mazgu pari kunyozeka kukwendezikana na mazgu karani nkanira na mazgu ndipo zizipizikani kunyozeka tien tirombe yesu ngati usiku unyake fumu ine ngachemerezga oh yesu kasi ime mkukumba kuti ine nichite vichi kasi ine ningachita vichi fumo kuonanga vintu ivi na kumanyanga ora iro iseti kukaramo kasi ine ningachita vichi fumo kasi ine ningachita vichi ine nkurombera mpingo wane uchoko apa fumo ine nkukanakana na satu unit choko tuchoko mumboni woni vintu ivyo vakara vikuchitika na tu unit nyake chine icho vikaba vintu vikuru vikuru kwini pakaba vigava vitatu vya ivi fumu kwini para vangero vara vakati vafika pene para pakava vya tuyuni tukawonekapo matenga kachoko kachoko wakapaka weme fumu kwini ine nkugumese kuti chiripo chinyake chiripo fupi kuchitika zimerezikani ichi chichitike fumu tiumbeni ise ndipo mutipange ise kukulingana na ntowa inu ise ndise dongo imwe ndimwe muumbi pausiku uwu wakusendelera ku Krismasi fumu ise ndise pakuwonga chifukwa chacha wanango chachiuta pakuti chiuta wopereka kwa ise nanga uri ichi vangavapo vanji omwe ise tikugomezikira mu mitima yitu chigomezeko chinyake chachikunja cha nyengo iyo iwo vali kuyezika kuumba ichi na kupanga ichi kuva ngati misa ya Kristu kweni ise nthati kwiza mthowayira ya Santa Claus na makuni ka Krismasi na vyakutoweska kweni ise tikwiza mzina ra fumu Yesu kuti timasope chiuta wakuchanya uyo wakazikoka munthu thupi ngati ise ndipo wakakhala pakati pithu kuti watiwombole ise ndipo wakasuzikikira kunyozeka kwa zina wakasuzikika kunyozekera kumphinjika kuzomereza bungwe la charo likome Emmanuel mwakuti iyo wangamanya kutitolera ise ku umoyo wa mirayira ndisenjani ise fumu ndisenjani ise kuti tingamanya kugwenda kunyozeka kulikose chiuta tipangeni ise vasilikali vachikanga ine nkupereka mazwi anga kwa imwe vadada iwo panyake kangavaka kudumukadumuka wakuvuka na wakulopwa umwe ine niriri kweni vadada perekani njombe ku vantu ava chifukwa chakukhala na kutekerezka ndipo mphanyi nkongono iyo ikavusika fumu yitu ndipo ikampereka iyo kwa ise kuno kuvamponoski mu mazuva ka umaliro aka nkhalomba iye isisipusike mzimuri wonse uli muno fumu kufika kufupi kukwiza kwa fumu yesu kuromba ichi chipentheula badada chizikani varwali na vakukoma au vali pakati pitu kozikani vakusikika mtima fumu ichendise ichatajumba muvina ndicho mene mtima wane uli na mabamba kana ndicho mene pa ichi fumu kufumira kunkhondo zinonono ine ndine wachikanga wakale nipwireni ine fumu ine ngukumba wavwiri wino panyake kusambizika kose uku kulikuva pachirato ine ngukomezika ichi chiri kuvantheula fumu nipwireni ine Oh, chuta, ipo virani mpingo uu, ndipo mutitumbike ise pamoza. Tumbikani vana vachoko vachoko, ine mkwanagana zivana andi mwanyauno vachoko vachoko, vana vachoko vachoko vachitima vapo kere mkikarikose yae kuwa rukura. Ipo ine mkromba kutimwe mwenge nao na kubavuira iwo. Perekani kwa iwo umoyo wa mirayira fumu. Icho nchikuru, icho ndicha wanangwa chapa krismasi, icho ise tikukumba, ni umoyo wa Yesu Kristu kutuwala mulire na kuhusa mumtima wane, Icho ndicho ine ngukumba fumu. Titumbikeni ise pamoza sono, ise tukupereka masu aga kwa imwe. Zumarizikani iwo gawe parikose iwo kukumba fumu. Kurikose uko mitima nja kujurika, gromba iwo gapambike nyengu ikuru ya chiponosko, mzina ra Yesu. Ameni. Kwa rindi njani, kasi mbalinga pa kumtema iyo, kuwa mkuchimbirira kwa ndihura pa fupufupi mtuwa yiriose, oo ine kumtema iyo, ine kumtema iyo. Fumu, kasi ima mkukumba kuti ine ni chitevichi, kuwa yae visopo usiku ugu, ima mkumanya icho krismasi ivungana mula sono, oo ichi ndicha wanangwa cha krismasi, ichi ndi mazugara. Fumu, usange ine nangajipanga wakanda mwine, Sange ine ningajifunisika po wakanda mwene pantowa. Mwakuti mazgu inu ganga manya kuwana sikira ichi. Iwa gene kuwaro kentira umu. Ndicho ndi. Ndicho chindo chikuru ine nkumanya. Sono ine nkwanangana kuti iwo valina vindu vinyake. Ivyo iwo kukumba kuti papeleke kuwana. Sono ine nukusikira inge chisopo kwa Mbale Neville. Chivuto wa mtumbike ni imwe. Mbale Neville.